რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამშვიდობისა, თავისუფლების დილამ დაიწყო მუშაობა დილის 8 საათია. ნამდვილად როგორც დათომ გითხრათ და 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნებით მესოფოვასაძე. ჩემი კოლეგა დათო კორიძე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იქნება ტრადიციულად და როგორც ყოველთვის თუ არავინ არ არის, ათ გოჩა ლეჟავა მაინც არის ხოლმე. თქვენთან ერთად ვიქნებით ნამდვილად 10 საათამდე თავისუფლების დილა, ზოგადად რადიო თავისუფლება მუშაობს 16
საათი, 18 საათი.
და მნიშვნელოვანი 2 საათი დავაკე ეთერს
ჩვენი 2 საათი, მე მგონი 8 საათიდან 10 საათამდე ჩვენი გადაცემის. მოგესალმებით დილამშვიდობის გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე, როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხო და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი პირდაპირ ეთერში თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქმედებ წოდებულ მთავრობებთან შეთანხმებების ხელმოწერას მასკარადს უწოდებს და ხაზგასმით აცხადებს, რომ არავინ მსოფლიოში ამ შეთანხმებას არ აღიარებს. გიორგი მარგველაშვილი ამ ყველაფერს აღიარების პოლიტიკის გამოძახილად აფასებს. პრეზიდენტის თქმით, მომავალში უნდა შემუშავდეს ანტიანექსიის პოლიტიკა, რომლის მონაწილედ საქართველოს მოკავშირე ქვეყნები იქნებიან. მარგველაშვილის განცხადებით, ანტიანექსიური პოლიტიკის ერთ-ერთი კომპონენტია ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის პროცესი. აღნიშნული განცხადებები გიორგი მარგველაშვილმა ვილნიუსიდან გააკეთა, სადაც ის ეთნიკურად აფხაზ და ოს მოქალაქეებთან ერთად გაემგზავრა. ეგრეთებული სამხრეთ ოსეთის რუსეთში გაწევრიანების შესახებ იდეა ცოცხალია. ამის შესახებ გამოცემა კომერსანთან ინტერვიუში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთებულმა პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა განაცხადა. სამხრეთ ოსეთის რუსეთში გაწევრიანების იდეა ცოცხალია. ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ გვითქვამს. ოსები დაცალკევებული ხალხია. ჩვენი ძმები რუსეთში ცხოვრობენ. ამიტომაც მხარს უჭერთ ამ იდეას. თუმცა ამავდროულად გვესმის, რომ ეს არ არის ადვილი და რიგითი საკითხი. უნდა შეიქმნას შესაბამისი პირობები როგორც ერთი ისე მეორე მხრიდან. თუ კი ვნახავთ, რომ რუსეთში ჩვენ გველოდებიან, თუ კი შესაბამისი სიგნალები იქნება იმ საერთო სქემით ვიმუშავებთ, რომელიც მსოფლიოში არსებობს, აცხადებს თიბილოვი. ცნობილია, რომ დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერმა ანატოლი ბიბილოვმა ადრე განაცხადა, რომ არსებობს მოლაპარაკება რესპუბლიკის პრეზიდენტთან, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში შესვლის შესახებ რეფერენდუმი 2017 წლის დე-ფაქტო არჩევნების შემდეგ გაიმართება. ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებს დაუდასტურე, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში არც ერთი ისეთი ნორმა არ შევა, რომელიც იურიდიული თვალსაზრისით ნეგატიურად შეფასდება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძემ განუცხადა. ყობახიძემ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დააფიქსირა, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს საქართველოს პარლამენტი სრულად გაითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მარკ ოურენმა რუსეთის ხელისუფლება ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობაში ჩარევის მცდელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ BBC უწყება. სენატში ამერიკაში საარჩევნო კამპანიაში რუსი ჰაკერების გავლენების საკითხზე მოსმენა დაიწყო. მოსალოდნელია, რომ ამ საკითხზე 20 მოწმეს მოუსმენენ, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტი სიძეს ჯარედ კუშნერს, რომელიც სენატორთა კითხვებს მომდევნო ყვირაში უპასუხებს. ამერიკის დაზვერვის თანამშრომლები დარწმუნებულნი არიან, რომ რუსეთი ცდილობდა ტრამპს საპრეზიდენტო მარათონის მოგებაში დახმარებოდა და დემოკრატების კანდიდატის ჰილარი კლინტონის დისკრედიტაციას ახდენდა. და გამოძიებამ უნდა უპასუხოს შემდეგ კითხვებს. იყო თუ არა რუსეთის კიბერაქტიურობა, სხვა ქმედებები მიმართული ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეების წინააღმდეგ და რა საიდუმლო ინფორმაციის გაჟონვა შეიძლებოდა მომხდარიყო. სენატორ ოურენის თქმით, რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საარჩევნო პროცესის კონტროლირებას ცდილობდა, რისთვისაც მასშტაბური კამპანია მიმდინარეობდა ამერიკელ ამომრჩეველთა დეზინფორმაციისათვის სოციალურ ქსელებში. მუშინდელ სხდომაზე განიხილავდნენ საკითხს, როგორ შეეძლო რუსეთს გამოეყენებინა ტექნოლოგიები ამერიკის შეერთებულ შტატებში დეზინფორმაციის გასავრცელებლად.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. ავისმენთ ჩვენი კოლეგის ნელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. რუსეთი და ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი განაგზობენ მუშაობას სამხედრო ძალების გაერთიანების მიმართულებით. უფრო ზუსტად რომ თქვათ, ცხინვალის ეკრეწოდებული არმიის მებრძოლთა ნაწილი რუსეთის არმიის შემადგენლობაში გადაინაცვლებს. საბოლოო დოკუმენტს ხელი უნდა მოაწერონ რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა იბრაჰიმ გასიომა. რამდენიმე წუთში ამ თემაზე ვრცლად უკვე სიუჟეტიდან გავიგებთ.
30 მარტს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად გამართა ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია, რომელიც სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროვების აღმოფხვრას ეხება. კურსის მიზანი სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროვების შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლება და მისი პრევენცია, როგორია დღეს არსებული კანონმდებლობა და რა სიძნელეებს აწყდებიან ადამიანები სამუშაო ადგილებზე. ნინო თარხნიშვილი სიუჟეტიდან შევიტყობს დეტალებს.
გარდა ამისა, გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ნუ არც დღევანდელი დღე არ იქნება გამონაკლისი, მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. თელავში თითქმის 2 საუკუნოვან შენობას სასწრაფო რეაბილიტაცია ესაჭიროება. საუბარია ელენე ახურდიანის სახელობის სამხატვრო სკოლაზე. ადმინისტრაცია ამბობს, რომ შენობის პირველი სართული ფაქტობრივად განადგურებულია, კედლებიდან კი ბათქაში ცვივა. მიუხედავად არასასწავლო პირობებისა, სკოლაში 100 მეტი ბავშვი მაინც სწავლობს. გიორგი ალადაშვილი ამ თემაზე რამდენიმე წუთში ვრცლად.
ზუგდიდში, ლაღიძის ქუჩისა და ფოტში, ახალი რაიონის დევნილთა დასახლებებში არსებული სამშენებლო ხარვეზების, მათ მიერ გამოწვეული ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემოს და პრობლემების მოგვარების გზებზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისში მსჯელეს საიაში განმარტავენ, რომ შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო დევნილების უფრო მეტად ინფორმირებულობა, თუ რამ გამოიწვია და რა იგეგმება სამომავლოდ პრობლემის გამოსასწორებლად. დეტალებზე თეა შონია გვიამბობს.
ასლოვანი ხეების გადატანის პროცესს ხმაური მოყვა მახინჯაურში. ნაციონალური მოძრაობის წევრები დენდროლოგიურ პარკში სამასლოვანი ტიტას გადატანას აპროტესტებდნენ და შპს გზას სამუშაოების გაგრძელების საშუალებას არაძლევდნენ. ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციაც. ბაჩუგურაბაინძე გვეტყვის ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
დაბალ რეგიონი არის იმერეთი. ქუთაისიდან ამბავი ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მიუსაფარი ბავშვებისათვის ქუთაისში საოჯახო ტიპის მომსახურების ცენტრი გაიხსნა, რომელსაც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი დაესწრნენ. რა მომსახურებას თავებზობს ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს, როგორც უკვე გითხარით, მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დრო შემოგვიერთებია სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოისმინეთ მუსიკალურ ამბავსაც. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართო ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან. და გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთება სტუმარც. დღეს პარასკევია, ჩვენ გადაცემისთვის პარასკევია თქვენი მუსიკის დღე არის. დღეს ვისაუბრებთ კლასიკურ მუსიკაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ალტისტი გიორგი ცაგარელი და სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ 10 წუთი მის მუსიკაზე და ზოგადად კლასიკურ მუსიკაზეც. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 10 წუთია თბილისის დროით. რუსეთი და ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი განაგზობენ მუშაობას სამხედრო ძალების გაერთიანების მიმართულებით. უფრო ზუსტად რომ თქვათ, ცხინვალის ეკრეწოდებული არმიის მებრძოლთა ნაწილი რუსეთის არმიის შემადგენლობაში გადაინაცვლებს. საბოლოო დოკუმენტს ხელი უნდა მოაწერონ რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა იბრაჰიმ გასიევმა. წინასწარ ინფორმაციით ხელმოწერა 30 მარტისთვის იგეგმებოდა. რუსულენოვანი მედია ამ ეგრეწოდებულ სამხედრო შეთანხმებას საქართველოს მხრიდან შესაძლო თავდასხმის პრევენციას უკავშირებს. მოსკოვის სვლას თბილისის ანექსისკენ გადადგმულ მორიგ ნაბიჯად აფასებს და პრობლემის გადაჭრის იმედები საერთაშორისო თანამეგობრობას უკავშირდება. ოსური სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების საკითხი ქართულმა მხარემ 29 მარტს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 19-ე რაუნდის ფარგლებშიც გააპროტესტა და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ჩვენი კოლეგის ლეო კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ ამ თემაზე.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მოსკოვისა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას ხელს რუსეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის უწყებათა პირველი პირები მოაწერდნენ, რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა. ეს ნიშნავს აღსრულებას რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შესაბამისი განკარგულებისა, რომელიც 14 მარტით არის დათარიღებული და რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობა რუსეთის მთავრობის მიერ 13 მარტს მხარდაჭერილ გადაწყვეტილებას. ახალი დოკუმენტის ზუსტი დეტალები ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ ლეონიდ თიბილოვმა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასსა ცნობა, რომ რუსეთის არმიაში სამსახურის საშუალება 150 ოს სამხედროს მიეცემა. ეს სწორედ ის რიცხვია, რომელზეც რუსულენოვანი მედია ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ ალაპარაკდა და ისიც აღინიშნა, რომ რუსეთის ეთი დაინტერესებულია ეგრეთ წოდებული ოსური არმიის სადაზვერვო დანაყოფის სპეციალური დანიშნულების სამთო რაზმისა და სნაიპერთა დანაყოფის შეერთებით. ხაზგასმით აღინიშნებოდა ისიც, რომ სამხედრო ძალების გაერთიანების შედეგად სამხრეთ ოსეთი უფრო უკეთესად დაიცავდა თავს ნატოს მხარდაჭერით გაძლიერებული საქართველოს მხრიდან თავდასხმისგან. თბილისისთვის კი ნათელია, რომ რუსეთი მორიგ ნაბიჯებს დგამს საქართველოს ტერიტორიის მისაკუთრებისკენ და რომ ამ პროცესში ქვეყანას მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედი აქვს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ამ თემაზე არაერთი ასეთი შინაარსის განცხადება გაკეთდა და მათ შორის არის ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დიმიტრი ცხიტიშვილის მიერ 30 მარტს გაკეთებული განცხადებაც.
სადეს ჩაულებრივი ანექსიის პროცესი, რომელიც თალსახაა და ამაში არანაირი ეჭვი არ შეიძლება შეგვეპაროს, როგორ ვაპირებთ? ჩვენ ვაპირებთ იმით, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ყავდეს საქმის პურში, იყოს განცხადებები გაკეთებული მხარდამჭერი და მაქსიმალურად საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად მიმოქმედოთ.
ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯზე ლაპარაკობს საგარეო საქმეთა სამინისტროც 29 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდის შეჯამებას ისახავს მიზნად. ტექსტის თანახმად, ტრადიციულად უშედეგოდ დასრულებული მორიგი რაუნდის ფარგლებში ქართულმა მხარემ დააყენა სწორედ ანექსიის გეგმის ნაწილად განხილული ორი საკითხი: ცხინვალის მიერ 9 აპრილისთვის დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, ცხინვალის რეგიონისთვის სახელის გადარქმების თაობაზე და ეგრეთ წოდებული შეთანხმება ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების თაობაზე. რუსეთი, რომ სწორედ ანექსიის მიზნებით ხელმძღვანელობს, ამაში ეჭვი არც პოლიტიკურ ოპოზიციას ეპარება, თუმცა პარალელურად ისმის მწვავე კრიტიკა ქართული ოცნების ხელისუფლების მისამართით, რომ არაფერი კეთდება პუტინის განზრახვების აღკვეთისთვის და საერთაშორისო თანამეგობრობის შესაბამისი ყურადღებისა და მხარდაჭერის მო ბილისებისთვის. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ასეთი შინაარსის განცხადებებს აკეთებს.
რუსეთის ესეთი თავხედური ნაბიჯები, რასაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ სამხედრო მშენებლობიდან დაწყებული დამთავრებული ადამიანების გადაცემით შესაძლებელი გახდა იმ პირობებში, როდესაც განული 4-5 წელს განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება იყო სირაქლემას პოზიციაში აბსოლუტურად პასიური.
ერთი შეხედვით თითქოს არაფერს უნდა ცვლიდეს 150 კაცი რუსეთის შეერაღებულ ძალებში იმსახურებს თუ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის სამხედრო დაჯგუფებაში. მაგრამ როგორც ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, შემაშფოთებელი ის არის, რომ მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ოკუპირებული რეგიონის სტრუქტურების ინტეგრირება რუსეთის ფედერალურ სტრუქტურებში. ამასთან ზაალან ჯაფარიძე მოსკოვის მიერ, სავარაუდოდ თბილისისკენ გამოშვებულ სიგნალზე ცლაბარაკობს.
იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა, ჩვენი ქვეყანა ფართო ნაბიჯებით მიდის ნატოსა და ევროკავშირისკენ, რუსეთმა გამაფრთხილებელი სიგნალი გამოგვიგზავნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება და მოხდარიყო ძალიან ჩუმად, საიდუმლოდ ისე, რომ ამაზე არავის არაფერი არ გაეგო, მაგრამ რადგანაც ერთ შეხედვას ასეთი უმნიშვნელო ფაქტი ასე ფართოდ იქნა გაშუქებული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ, სავარაუდოდ იყო გათვლილი თბილისის ყურებისთვის.
Sahlan Japaridze arizyarebs mosazrebas imis taobaze, rom Ruseti muaxden sakartolos territoriebis dauparav aneksias iseve, rogorc is mokmedebda magalitad Qirimis shemtkhovashi, da amit kide upro gaaghizianebs isetats gaaghizianebul saertashoriso tanamegobrobas, tumtsa analitikosis azrit, tu ki shechereba ver moxerxteba, tsotsavi aneksiis shedarebit khangzlivi protsesi imave tipis savalalo shedegebit dasruldeba.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8:15 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს. შემდეგ ცოტა მუსიკას და განვაგრძობთ ისევ სიუჟეტების მოსმენას.
ბათუმში დღეს ხანმოკლე წვიმა და 15 გრადუსი იქნება. სოხუმში დღე უნალექოდ ჩაივლის და 13 გრადუსი იქნება. ფოთში მზეს და 15 გრადუსს ვარაუდობენ. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მცირე ხნით წვიმა და 16 გრადუსია მოსალოდნელი. 18 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში 14 გრადუსს და ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. გორშიც მცირე ხნით იწვიმებს და 15 გრადუსი იქნება. მეტეო გოგჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. სიღნაღში ნავარაუდებია მზიანი ამინდი და 19 გრადუსი სითბო. თელავში კი სინოპტიკოსები 20 გრადუსს ვარაუდობენ.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
You got my love in the way.
Gupi Air in the Fire 1970 წელს რომ შეიქმნა და სწორედ შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე აქტიური წლები სწორედ 1970-დან 90-იანების ბოლო იყო ჯგუფისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
8:00 და 22 წუთია დედაქალაქის დროით და დროა რეგიონის ამბების მოსმენა დავიწყოთ. დავიწყოთ იმერეთით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მიუსაფარი ბავშვებისათვის ქუთაისში საოჯახო ტიპის მომსახურების ცენტრი გაიხსნა, რომელსაც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი დაესწრნენ. რა მომსახურებას თავაზობს ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს, მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის ქუთაისში სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ცენტრი გაიხსნა. აქ ის ბავშვები განთავსდნენ, რომლებიც ადრე თბილისის ჩვილ ბავშთა სახლში ცხოვრობდნენ. საოჯახო ტიპის მომსახურება ეს არის თემში ინტეგრირებული პირველი გარდამავალი მომსახურება მძიმე და ღრმა დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის. აქ ბავშვები ღებულობენ 24 საათიან საექნო მომსახურებას, რეაბილიტაციას და თემში ინტეგრირების სერვისებს. საჭიროა რამდენიმე ასეთი მომსახურების შექმნა, რათა მოხდეს დიდი ზომის ინსტიტუციებში მცხოვრები ბავშვების გადაყვანა ოჯახებსა და ოჯახური ტიპის დაწესებულებებში, აღნიშნა ცენტრის გახსნაზე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ.
სასახლეებ მნიშვნელოვანი არის იმითი, რომ ბავშვები, რომლებიც აქ იმყოფებიან, მათ აქვთ გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობები და იმ ტიპის დაწესებულებებში, სადაც ისინი გადიოდნენ ადრე მოვლას დიდი ზომის ინსტიტუციებში, მათი უნარჩვევები კიდევ უფრო კვეთრად იყო შეზღუდული და მე ნამდვილად მეხარია, რომ იმ მცირე ხნის განმავლობაში, რაც ბავშვები აი აქ იმყოფებიან და მათზე ინდივიდუალური მოვლა ხორციელდება კვალიფიციური გუნდის, მათი განვითარება უკვე თვალსაჩინო არის. ეს მნიშვნელოვანი არის ყველა მიმართულებით. ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ ბავშვი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში, თუმცა თუ რაიმე მიზეზის გამო ეს შეუძლებელი არის, უნდა იყოს ან მინდობით აღზრდაში, ან აი ესეთ მცირე ტიპის საოჯახო ტიპის დაწესებულებაში.
2015 წლიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და გაეროს ბავშთა ფონდის მხარდაჭერით შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ხორციელდება პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშთა დაცვა, რომელიც მიზნად ისახავს შექმნას მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობების ან ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბავშვთათვის სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურებები. ცენტრის გახსნას ქუთაისში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი დაესწრო.
ჩვენი მხრიდან მსგავსი სახის პროექტები ყოველთვის ხარდაჭერილი იქნება. მე დღეს მოვინახული ახალი ცენტრი, რომელიც ყველა იმ პირობას აკმაყოფილებს, რა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების უკეთ განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვისაა საჭირო. ცენტრში ვიზუალურ გარემოსთან ერთად მომსახურე პერსონალის დამოკიდებულებაც განსაკუთრებულია. ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ საქართველოს მთავრობასთან ამ კუთხით თანამშრომლობას.
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა ლაილა ომარ გადიმ აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის საოჯახო სახლების არსებობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანია და გაეროს ბავშვთა ფონდი კვლავ გააგრძელებს მუშაობას საქართველოს მთავრობასთან, რათა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში გაიხსნა სპეციალიზებული სახლები. Specializebuli sakhlis gakhsnas aseve daestro Kutaisis meri Shota Murgulia, romelmats aghnishna rom adgilobrivi titmartvelobits mkhridan mskavsi proektebi mudmivat mkhardacherili ikneba.
ძალიან კარგი დაწესებულება შეიძლება ასე ითქვას გაიხსნა ჩვენ ქალაქში, რომელიც მიმართული არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის სპეციალური გარემოს შექმნა, საოჯახო ტიპის გარემოს შექმნა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამერიკელ ხალხს, რატომ ელჩს, USAID-ს და ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც ჩართული იყო ამ პროცესში, რადგან მათი დაფინანსებით მოხდა ამ პროექტის განხორციელება და ნამდვილად წინალე გარემოა და იმ ბავშვებს, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობა ვიყავთ, ამდილად აქვთ უკვე პირობები იმისა, რომ სპეციალური პროცედურები ჩაიტარონ, სწავლება იქნება ეს თუ მოვლის სპეციალური მეთოდები იქნას გამოყენებული.
საოჯახო ტიპის სპეციალიზებულ სახლში შესაძლებელი იქნება ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებში მოვლა, აღზრდა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ინდივიდუალური განვითარებისთვის საჭირო მომსახურებების მიწოდება. საოჯახო ტიპის სახლი ქუთაისში USAID-ის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დაცვის პროგრამის ფარგლებში გაიხსნა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Together and feel alright.
Bob Marley მღეროდა და სიყვარულზე 8:20 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რომლის მოსმენად შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:10-ამდე ეხლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და სოფოვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ
საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქმედი კერძო მთავრობებთან შეთანხმებების ხელმოწერას მასკარად უწოდებს და ხაზგასმით აცხადებს, რომ არავინ მსოფლიოში ამ შეთანხმებებს არ აღიარებს. გიორგი მარგველაშვილი ამ ყველაფერს აღიარების პოლიტიკის გამოძახილად აფასებს. პრეზიდენტის თქმით, მომავალში უნდა შემუშავდეს ანტიანექსიის პოლიტიკა, რომლის მონაწილედ საქართველოს მოკავშირე ქვეყნები იქნებიან. მარგველაშვილის განცხადებით, ანტიანექსიური პოლიტიკის ერთ-ერთი კომპონენტია ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის პროცესი. ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთის რუსეთში გაწევრიანების შესახებ იდეა ცოცხალია. ამის შესახებ გამოცემა კომერსანთან ინტერვიუში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთწოდებულმა პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა განაცხადა. სამხრეთ ოსეთის რუსეთში გაწევრიანების იდეა ცოცხალია. ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ გვითქვამს, ოსები დაცალკებებული ხალხია. ჩვენი ძმები რუსეთში ცხოვრობენ, ამიტომაც მხარს უჭერ ამ იდეას, თუმცა ამავდროულად გვესმის, რომ ეს არ არის ადვილი და რიგითი საკითხი, უნდა შეიქმნას შესაბამისი პირობები, როგორც ერთი ისე მეორე მხრიდან, თუ კი ვნახავთ, რომ რუსეთში ჩვენ გველოდებიან, თუ კი შესაბამისი სიგნალები იქნება იმ საერთო სქემით ვიმუშავებთ, რომელიც მსოფლიოში არსებობს, აცხადებს თიბილოვი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მარკო უვრენმა რუსეთის ხელისუფლება ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობაში ჩარევის მცდელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ BBC უწყება. სენატში ამერიკის საარჩევნო კამპანიაში რუსი ჰაკერების გავლენების საკითხზე მოსმენა დაიწყო. მოსალოდნელია, რომ ამ საკითხზე 20 მოწმეს მოუსმენენ, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტის სიძეს ჯარედ კუშნერს, რომელიც სენატორთა კითხვებს მომდევნო კვირაში უპასუხებს. კუშნელის ხდომაზე განიხილავდნენ საკითხს, როგორ შეეძლო რუსეთს გამოეყენებინა ტექნოლოგიები ამერიკის შეერთებულ შტატებში დეზინფორმაციის გასავრცელებლად.
ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგვაცნო 8:32 წუთია თბილისის დროით და შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის აოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ნაკრებმა ოფიციალური მატჩებისთვის მზადება დაიწყო 6-დან 11 აპრილამდე. გუნდს მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შესარჩევი რაუნდიელის, რომელიც თბილისში გამართება და საქართველოს ნაკრების მეტოქეები ყაზახეთი, ლატვია და ესტონეთი იქნებიან. თავარმა მწვრთნელმა ლევან ბაჯელიძემ გუნდს მომავალი თამაშებისთვის გუნდი ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე შეკრიბა მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ რაუნდში. თამაშები სულ 4 ჯგუფში გამართება. მომდევნო რაუნდში თამაშის უფლებას კი ჯგუფების გამარჯვებულები და მეორე ადგილზე გასულთაგან საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე ერთი ნაკრები მოიპოვებს. საქართველოს ქალთა ნაკრები მატჩებისთვის 22 ფეხბურთელით ემზადება. თამაშები კი მიხელ მესხის სახელობის სტადიონის ცენტრალურ და სათადარიგო მოედნებზე, როგორც უკვე გითხარით, 6-დან 11 აპრილამდე გამართება. ქართული რაგბის ისტორიაში პირველად უცხოეთის კლუბი საქართველოს საშინაო მატჩებს მატჩს ჩაატარებს ხვალ რუსთავში რუსეთის კრასნიი არი ჩელენჯ კაფის საკვალიფიკაციო ფლეიოფის პირველ შეხვედრაში რუმინეთის ტიმიშუარა სარასენს დაუპირისპირდება. კრასნიი არი კრასნოიარსკის გუნდია და ციმბირში თამაშის უფლება ტურნირის ორგანიზატორებმა რთული კლიმატური პირობების გამო არ დართეს. კლუბის ხელმძღვანელებმა საქართველოს რაგბის კავშირის თხოვეს მომავალი შეხვედრა რუსთავის სარაგბო სტადიონზე ჩაეტარებინათ, სადაც მათ შარშან წინა სასეზონო შეკრება გაიარეს. კრასნიი არის რიგებში ტიმიშუარასთან მატჩისთვის 6 ქართველი მორაგბე ემზადება, აქედან 3 ბორჯღალოსანია. საქართველოს ნაკრების წევრები ლაშა მალაღურაძე, ლაშა ლომიძე და გიორგი ფრუიძე, ასევე მიხეილ ციკლაური, გრიგოლ და ვალერი ცნობილი ძეები. ლომიძემ და ფროიძემ კლუბთან მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმეს, მხოლოდ ტიმიშუარასთან თამაშებისთვის. კრასნიიარი უკვე ორი კვირა საქართველოსში ვარჯიშობს, მატჩისთვის მარტყოფის სარაგბო ბაზაზე ემზადება, ორი მართვადი ვარჯიშიც გამართა და დიდი 10-ის კლუბ აკადემიას დაუპირისპირდა და პირველი ლიგის ლიდერ ხარებს ასევე. საკალათბურთო ევროლიგაში კი რეგულარული სეზონის ბოლოს წინა 29 ტური დაიწყო, გუშინ 3 თამაში გამართა ბარსელონამ თელავივის მაკაბის უმასპინძლა და 76-71 მოუგო ანადოლუ ეფისმა ოლიმპიაკოსი დაამარცხა 77-79 და რუშაფაკამ კი სტუმრად 99-77 აჯობა ბრუს ბასკეტს. დღეს ტურის დარჩენილი 5 შეხვედრა შედგება გამოარჩევ სტამბოლში გასამართ მატჩს გალათასარაისა და ესპანეთის სასკი ბასკონიას შორის, რადგან სასკი ბასკონიას რიგებში საქართველოს ნაკრების წევრი თორნიკე შენგელია თამაშობს.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო 8 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას, ვაგრძელებთ ბათუმით. ასწლოვანი ხეების გადატანის პროცესს ყმაური მოყვა მახინჯაურში ნაციონალური მოძრაობის წევრები დენდროლოგიურ პარკში სამასწლოვანი ტიტას გადატანას აპროტესტებდნენ და შპს გზას სამუშაოების გაგრძელების საშუალებას არ აძლევდნენ. ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციაც. ბაჩი ყურებაინძეს მოუსმინოთ.
მახინჯაურის სანაპიროზე ხმაური მას შემდეგ დაიწყო, რაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიას შესაბამისი ნებართვის დამადასტურებელი დოკუმენტები მოსთხოვეს. უმაღლესი საბჭოს წევრმა ელგუჯა ბაგრატიონმა სამუშაოების შეჩერების მიზნით მძიმე ტექნიკას გადაადგილების საშუალება არ მისცა.
ხედავთ რომ გაჩეხილია ხეები, ხედავთ პლაჟზე რა მდგომარეობა, ვერ წარმოადგენს ნებართვა რომ შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე ახორციელებენ ამ საქმიანობას. საერთოდ არ არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები, მაგრამ ხედავთ რომ ხელისუფლება არც ერთი წარმომადგენელი აქ არ არის და ამაზე არ რეაგირებს.
გადამზიდავი კომპანია გზას იურისტი ირწმუნება, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდება უსაფუძვლოა და მათ სამუშაოებისთვის საჭირო შესაბამისი ნებართვა წესრიგში აქვთ. არჩილ ვასილაძე ამბობდა, რომ საბუთები თან არ ჰქონდა, თუმცა მას რამდენიმე წუთში მოიტანდა. მიუხედავად ამ განცხადებისა, კომპანიას დოკუმენტაცია მთელი დღის განმავლობაში არ წარმოუდგენია.
წარმოგიდგენთ, დოკუმენტაციას მეთქი ტერიტორიას არტოვებენ. აუხსენი განუმარტოვრებ ნებისმიერი სახის ნებართვა, რასაც თქვენი თხოვთ, მაქვს, ოღონდ ადგილზე არ მაქვს, სამუშაოების ადგილზე. უბრალოდ ვერ გავიგე, ტრაქტორის უნდა კონდეს თუ ის უნდა კონდეს. ეს ნებართვა ოფისში მაქვს ყველა ნებართვა.
მოგვიანებით მახინჯაურის სანაპიროზე საკრებულოს დეპუტატები გიორგი კირთაძე და ნოდარ დუმბაძე გამოჩნდნენ. კომპანია გზას თანამშრომლობა პოლიცია გამოიძახეს. სამართალ დამცავების შარევის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ტერიტორიიდან იძულებით გაიყვანეს.
მაშინ როცა მახინჯაურის პლაჟი ნადგურდება, მაშინ როცა უამრავი ხე მოჭრეს, მაშინ როცა ამ ყველაფერზე არც ერთი სანებართო საბუთი არ აქვს და ამ დრომდე ვერ წარმოადგენს. პოლიცია ცდილობს შეგვაჩეროს ჩვენ და გააგრძელებინოს უკანონობა ბიზნეს და ბიზნეს ხუშტური შეასრულოს. ამის იქეთ მე აღარ ვიცი ჩვენ როგორ უნდა ვემოქმედოთ, იმიტომ რომ სამართლებრივი ურთიერთობა სახელმწიფოში და გვაქვს ისეთი როგორც სამწუხაროდ დღეს გვაქვს ჩვენ დღეს აქ.
როგორც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ასე ურეკავდით მთავრობის თავმჯდომარეს, ისინი არიან უპირობო შემსრულებლები ბიზნაევანიშვილის ხუშტურების. ამიტომ ეს პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე პატარაძეს და გაბაიძეს ეკისრება თავის თავზე და ისინი აუცილებლად აგებენ ამაზე პასუხს.
გარდა ამისა, დენდროლოგიურ პარკში გადასატანი ხეების ტრანსპორტირების გამო გვიან ღამით დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში პარალიზებული იყო ცენტრალური მაგისტრალი მახინჯაურთან. გადაადგილების დროს ხემ ბოძი დააზიანა. მისი აღდგენა კომპანიამ საკუთარ თავზე აიღო. გზის გადაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ მძღოლები.
გადაკეტილია გზაო, არ გიშვებთო.
პატმუებენ, ხან თევზი მექალი მოყავენ, ხან რაღაც კოლონა გადმოადგილდება და რა ვიცი, ადას ყველა რაღაცები საწმელოდ.
ჩვენ არ ვფიჩე ხერხებას და რანჩენი ახლა თუ სხვა პროცედურა დაჭირდება, გადატანის დროს შეაფერხებენ, მაგას ვერ გეთქვი. ჩვენ არ ვაფერხებ.
ჩვენ აღვადგენთ ისო ყველა. ეს გზის მოწყობა, რომელიც ჩვენ გავაკეთებ, მისი დემონტაჟი მოხდება, გაიხსნება გზა და კიმისად განთავისუფლდება, ჩაიხსნება და მოხდება.
პროტესტის შემდეგ სამუშაოები ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდა. გურიის მიმართულებით ხეგეს ზღვის მეშვეობით უახლოეს დღეებში აიღებს. სამასწლოვანი ტიტა დარჩენილ სიცოცხლეს გურიის დენდროლოგიურ პარკში გაატარებს.
Yeah. pretensions. I don't know the meaning of much. I never make the best impressions. And I don't have the means of expression to explain my obsessions. All I'm trying to tell you.
საათი და 43 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. სოფო ვასაძე დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენ. გავაგზელებთ ასევე რეგიონის ამბების მოყოლასაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ სხვადასხვა თემებზე. მანამდე კი შეგვიძლია აფიშას გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ხელოვნების სასახლეში გამოფენა სახელწოდებით მალშტრემი 19 საათზე გაიხსნება. დამთვალიერებელი იხილავს პეტრე ოცხელის, კირილეს დანევიჩის, ელენე ახვლედიანის, დავით კაკაბაძის და სხვა მხატვრების ნამუშევრებს. გამოფენის მიზანია წარმოაჩინოს გერმანული ექსპრესიონიზმის გავლენა ქართულ ავანგარდულ ხელოვნებაზე. 19 საათზე ბიოლოგი ლევან ბუთხუძი საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე ოჯახის ევოლუცია, ბიოლოგიური და კულტურული საფუძვლები. ლექცია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში მოეწყობა და მასზე დასწრება თავისუფალია. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ასევე 19 საათზე დაიწყება კამერული მუსიკის კონცერტი. პროგრამაშია ბახის, ბეთჰოვენის, სიბელიუსის, ვენიავსკისა და ბრიჯის ნაწარმოებები. დასწრება აქაც თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია ცნობილი ანიმეს ეკრანიზაცია სახელწოდებით მოჩვენება ჯავშანში. მთავარ როლს სკარლეტ იოჰანსონი ასრულებს. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ფილმი „მზე თუნახავი და ურჩხული“, რომელიც დისნეიმ 25 წლის შემდეგ მხატვრულ ფილმად აქცია. სამგანზომილებიანი მიუზიკლის მთავარი გმირი ემა ვოტსონია. 15 საათზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ასტრიდ ლინდგრენის ზღაპრის მიხედვით ითამაშებენ სპექტაკლს „ემილის თავგადასავალი“. უფროსებისთვის კი რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე 19 საათზე გათამაშდება ნიკოლოს ჰაინეშველიძის დადგმული სპექტაკლი „არაბეთის სურნელოვანი ბალახები“.
ესეთი იყო აფიშა იმის შესახებ, თუ რომ თუ რა კულტურული ღონისებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში და ჩვენ ვაგრძელებთ ახლა რეგიონის ამბების მოსმენას. ვაგრძელებთ თელავიდან. თელავში თითქმის ორ საუკუნოვან შენობას სასწრაფო რეაბილიტაცია ესაჭიროება. საუბარია ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლაზე. ადმინისტრაცია ამბობს, რომ შენობის პირველი სართული ფაქტობრივად განადგურებულია, კედლებიდან კი ბათქაში ცვივა. მიუხედავად არასასწავლო პირობებისა, სკოლაში 100-ზე მეტი ბავშვი მაინც სწავლობს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლის 100-ზე მეტ მოსწავლეს განათლების მიღება მძიმე პირობებში უწევს. ასეთი შინაარსის განცხადებას თავად სკოლის ადმინისტრაცია აკეთებს. ამ შენობის კედლებიდან ბათქაში ყოველდღე ცვივა და იქ მყოფთა სიცოცხლე საფრთხეს უქმნის. თელავის სამხატვრო სკოლის დირექტორი ვახტანგ ლაცაბიძე გვეუბნება, რომ დაზიანებულია იატაკიც, რომელიც შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩავარდეს.
რეაბილიტაცია მთლიანად საჭიროა ყველა კლასში და მთლიანად შენობაში. კეთეს რომ მოსალებმა უკეთესი ხარისხით მასალებმა იმუშაონ და კონდეს უფრო მეტი წარმატებები ვიდრე ახლა გვაქვს.
ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლაში არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობს სასწავლო ნაწილის გამგე მაია ციხისთავიც.
ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი სკოლა მთელ კახეთში. ჩვენ დიდი წარმატებები გვაქვს ხოლმე თბილისის კონკურსებზე, ბათუმის კონკურსებზე, საზღვარგარეთაც გავდივართ. რა თქმა უნდა, რეაბილიტაცია ბავშვებს შეუქმნის უკეთეს პირობებს. ალბათ ინვენტარითაც აღჭურავენ, იმიტომ რომ მოძველებულია ჩვენი რაღაც გარკვეული ინვენტარი.
სამხატვრო სკოლის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნუსხაშია შეტანილი. მიუხედავად ამისა, თითქმის ორ საუკუნოვანი შენობის პირველი სართული მთლიანად დანგრეულია. პედაგოგები ჩივიან, რომ სკოლის მოსწავლეების მიერ შექმნილი ნამუშევრებისთვის არ არსებობს საგამოფენო სივრცე, არადა შენობის დიდი ნაწილი დღემდე გამოუყენებელია.
გამწუთაც ნამდვილად დარგვა გარცხად გამოფენო დარბაზი და ხან კორიდორებში ვაწყობთ ხოლმე გამოფენებს და იმას გასაკუთრებული ფასი არა. თუ კაი ამინდებია გარეთაც ძალიან ბევრჯერ გამოგვიფენია.
არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე თელავის სამხატვრო სკოლა ადგილმდებარეობის შეცვლას ჯერ კიდევ 2013 წელს გეგმავდა. ლაპარაკი იყო ყოფილი დისპანსერის შენობაზე, სადაც რეკონსტრუქცია უნდა ჩატარებულიყო. შესაბამისი განცხადება მაშინ თელავის გამგეობაში ფიქრია ყუშიტაშვილმა გააკეთა.
ბავშვებს ხშირად ისინი ადმინისტრაციულ ოთახებში სწავლდნენ, სამასწავლებლოში უხდებოდათ გაკვეთილების ჩატარება, იმიტომ რომ ფართი არ ყოფილით. სწორედ აი ამ პირობებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნება, თუ ერთხელ და სამუდამოდ ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა ბინას დაიდებს მისთვის ღირსეულ შენობაში.
სამხატვრო სკოლის გარე ინფრასტრუქტურის ნაწილი თელავის მერიის ფინანსური დახმარებით შეკეთდა, თუმცა საკლასო ოთახებში არაფერი არ შეცვლა. ახლა შენობის გამოცვლაზე ლაპარაკი აღარ არის. თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე ამბობს, რომ საკითხით საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია კლუბ დე შანსი დაინტერესდა და სკოლის რეაბილიტაცია დაიგეგმა.
ორგანიზაცია კლუბ დე შანსმა გამოთქვა სურვილი, რომ
თავმოაბას კამპანიას, საკომაკოდო კამპანიას, რომელთაც შეგროვდება დონაცია აღნიშნული დანარჩენი ნაწილის რეაბილიტაციისთვის, სრული ღირებულება ხარჯდაღრიცხვით დაახლოებით 140,000 ლარია.
თელავის სამხატრო სკოლის ნაწილს ძირითადად გარე ფასადს რეკონსტრუქცია 2012 წელს ჩაუტარდა. რეაბილიტაცია არ შეხებია შენობის შიდა ამორტიზებულ ოთახებს, სადაც მოზარდები ყოველდღიურად რამდენიმე საათს ნესტიან კედლებში ატარებენ. ახალი დაპირების თანახმად შენობის რემონტი წლის ბოლომდე უნდა დაიწყოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Да, ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. პრინციპში ბოლო რეგიონი დაგვრჩა სამეგრელო. ზუგდიდში, ლაღიძის ქუჩისა და ფოთში ახალი რაიონის დევნილთა დასახლებებში არსებული სამშენებლო ხარვეზების მათ მიერ გამოწვეული ჯანმრთელობისათვის საზიანო გარემოსა და პრობლემების მოგვარების გზებზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისში იმსჯელეს. საიაში განმარტავენ, რომ შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო დევნილების უფრო მეტად ინფორმირება, თუ რამ გამოიწვია და რა იგეგმება სამომავლოდ მის გამოსასწორებლად. დეტალებზე თეა შონიაგი ამბობთ.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ზუგდიდში, თაბუკაშვილის ქუჩაზე და ფოთში მალთაყვის დევნილთა ჩასახლებაში არსებული მდგომარეობის კვლევა წარმოადგინა. ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის ჯემალ ჭკადუას თქმით, იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებელ ფართობში ნესტისა და სასმელი წყლის პრობლემები გამოიკვეთა. აღნიშნულ თემაზე ჭკადუამ საიას ადგილობრივ ოფისში გამართული მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაზე ისაუბრა.
საკუთრივ ჯამში შეხვედრა გვიჩვენა, რომ რეალურად წყლის სასმისკის პრობლემა ნაკლებად შეზღუდულია მოგვარდეს და ის ნაკლებად გამიგე დამოკიდებულია დევთა სამუშაო მიმართვის სხვა მოგვის კომპანიაზე. თან რა შეხება სიმესტეს, რომელიც რეალურად დანიშნულ საწყის უკნე ჩასახლებაში მსხვილ ისრულ გადადგმულ პირებს, როგორც აღმოჩნდა სიმესტეს პრობლემის მოგვარება დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვან ხარჯებთან, რა ისეთი გამოდიოდა ახლახვის სამში ის მოგვარებადი არ არის.
სამეგელო ზემოსვანთის დემოლთა სამართველოს უფროსის მოადგილის ზურაბ გერგედავას თქმით, თაბოკაშვილის ქუჩაზე ახლადაშენებულ კორპუსებში წყლის პრობლემა თავიდანვე გამოიკვეთა, ხოლო რაც შეეხება ნესტს, მისივე განმარტებით მშენებლობის დროს დაშვებული შეცდომების ბრალია. აღნიშნულ ჩასახლებაში მცხოვრები დევნილები სამისტროს ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლებს არ ეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ სასმელი წყალი კვლავ დაბინძურებულია. ამასთან ისინი სპეციალური კომისიის გამოყოფას და დასახლებაში არსებული პრობლემის შესწავლას ითხოვენ.
მოჭაბა საფლეს იმ თვიდან ერთი თვის შემდეგ გაიჭედა კანალიზაცია და იყო მოწამლის შემთხვევები. ეს ბოლო ორი წელი წელი ასე მიმდინარეობს, სადაც არ ვიზავის არ მიმართეთ და დღემდე არაფერი არ არის გადაჭრილი და გეხვეწებით ყველას მიუმართავ, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, პრეზიდენტის წარმომადგენელს, თითო-თითო კომისია გამოიყოს ყველა ორგანიზაციიდან და დაადგას ამას საშველი გეუბნებით გაუსაძლისი მდგომარეობა არის.
თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახალდაშენებულ საცხოვრებელ კორპუსებში აფხაზეთიდან დევნილმა 320 ოჯახმა საცხოვრებელი ფართი 2015 წელს მიიღო, ხოლო მალთაყვაში 1000-ზე მეტ დევნილს ბინები 2011 წელს გადაეცათ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვინც უსმენდა ალბათ 90-იანი წლების როგს, ემახსოვრება ჯგუფის System of a Down-ის სწორედ 1994 წელს რომ შეიქმნა და ესეთი აქტიური წლები ქონდა ალბათ 2006 მაქსიმუმ 2010 წლამდე. 8:56 წუთია თბილისის დროით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიქტორინაც ვითამაშოთ, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, როგორც გითხარით, გამარჯვებულ საჩქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი მისისიპიდან ნობელის პრემიის ლაურეატი, წერდა რომანებს, მოთხრობებს, ლექსებს, ესეებსა და სცენარებსაც კი. მისი ნაწარმოებებში მოქმედება ძირითადად გამოგონილ იონკტანატო პას ოლქში ხდება, რომელიც მისისიპში მდებარეობს. მისისიპი ეს არის ადგილი, სადაც მწერალმა ცხოვრების დიდი ნაწილი გაატარა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ნამუშევრები, როგორც ამბობენ, ხშირად საკმაოდ რთული აღსაქმელია, ის ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროზაიკოს მწერლად ითვლება. 1920-იანი წლების დასაწყისიდან მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე მწერალმა 13 რომანი და არაერთი მოთხრობა გამოაქვეყნა. სწორედ ამ ნამუშევრებმა განაპირობა 52 წლის ასაკში მისთვის ნობელის პრემიის გადაცემა. ასეთ მცირე დროში მწერალმა განსაცვიფრებელი ნაყოფიერება გამოავლინა და დააწერა ისეთი დიდი რომანები, მაგალითად როგორიც ახმაური და მძინვარება, სული რომ ამომდიოდა, და ასევე აგვისტოს ნათელი, რომელიც 1922 წელს დაიწერა. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, სოფო ვასტაძე და დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახლა დილის 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო, გისმენთ.
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია სრულდება. აბიტურიენტებმა 18 საათამდე უნდა მოასწრონ პირადი მონაცემების საგამოცდო ქალაქისა და ჩასაბარებელი საგნების მითითება. 20 მაისამდე კი შესაძლებელია მითითებული არჩევითი საგნის შეცვლა, რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამებსა და უმაღლეს სასწავლებლებს მათი არჩევა ან შეცვლა. აბიტურიენტებს სააპელაციო განცხადების მიღების დასრულებამდე შეეძლებათ. ამ დროის მონაცემებით ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია 17500-ზე მეტმა აბიტურიენტმა გაიარა. დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარდა სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა რეგისტრაცია სრულდება. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ლიტვაში გრძელდება. გიორგი მარგველაშვილი დელეგაციასთან ერთად უკვე შეხვდა ლიტვის პარლამენტის თავმჯდომარეს. სამუშაო საძილზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საპარლამენტო ურთიერთობების განვითარების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების დონეზე მრავალმხრივ ფორმატში პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო ლიტვის მიერ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ხელშეწყობასაც. ლიტვის პარლამენტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ურყევი მხარდაჭერა. საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქმედი გრძელდებულ მთავრობებთან შეთანხმებების ხელმოწერას მასკარადს უწოდებს და ხაზგასმით აცხადებს, რომ არავინ მსოფლიოში ამ შეთანხმებებს არ აღიარებს. გიორგი მარგველაშვილი ამ ყველა ფერსაღიარების პოლიტიკის გამოძახილად აფასებს. პრეზიდენტის თქმით, მომავალში უნდა შემუშავდეს ანტიანექსიის პოლიტიკა, რომლის მონაწილეც საქართველოს მოკავშირე ქვეყნები იქნება. მარგველაშვილის განცხადებით, ანტიანექსიური პოლიტიკის ერთ-ერთი კომპონენტია ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის პროცესი. აღნიშნული განცხადებები გიორგი მარგველაშვილმა ვილნიუსიდან გააკეთა, სადაც ის ეთნიკურად აფხაზ და ოს მოქალაქეებთან ერთად გაემგზავრა. ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთის რუსეთში გაწევრიანების შესახებ იდეა ცოცხალია. მის შესახებ გამოცემა კომერსანტთან ინტერვიუში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთწოდებულმა პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა გააკეთა. სამხრეთ ოსეთის რუსეთში გაწევრიანების იდეა ცოცხალია. ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ გვითქვამს. ოსები დაცალკევებული ხალხია. ჩვენი ძმები რუსეთში ცხოვრობენ, ამიტომაც მხარს უჭერი ამ იდეას. თუმცა ამავდროულად გვესმის, რომ ეს არ არის ადვილი და რიგითი საკითხი უნდა შეიქმნას შესაბამისი პირობები, როგორც ერთი ისე მეორე მხრიდან. თუ კი ვნახავთ, რომ რუსეთში ჩვენ გველოდებიან, თუ კი შესაბამისი სიგნალები იქნება იმ საერთო სქემით ვიმუშავებთ, რომელიც მსოფლიოში არსებობს, აცხადებს ციბილოვი. ცნობილია, რომ დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერმა ანატოლი ბიბილოვმა ადრე განაცხადა, რომ არსებობს მოლაპარაკება რესპუბლიკის პრეზიდენტთან, რომ ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის ფედერაციაში შესვლის შესახებ რეფერენდუმი 2017 წლის დე-ფაქტო არჩევნების შემდეგ გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მარკო ურენმა რუსეთის ხელისუფლება ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობაში ჩარევის მცდელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ BBC წერს. სენატში ამერიკაში საარჩევნო კამპანიაში რუსი ჰაკერების გავლენების საკითხზე მოსმენები დაიწყო. მოსალოდნელია, რომ ამ საკითხზე 80 წმეს მოუსმენენ, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტი სიძეს ჯარედ კუშნერს, რომელიც სენატორთა კითხვებს მომდევნო კვირას უპასუხებს. ამერიკის დაზვერვის თანამშრომლები დარწმუნებულნი არიან, რომ რუსეთი ცდილობდა ტრამპს საპრეზიდენტო მარათონის მოგებაში დახმარებოდა და დემოკრატების კანდიდატის ჰილარი კლინტონის დისკრედიტაციას ახდენდა. გამოძიებამ უნდა უპასუხოს შემდეგ კითხვებს. იყო თუ არა რუსეთის კიბერაქტიურობა ან სხვა ქმედებები მიმართული ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეების წინააღმდეგ და რა საიდუმლო ინფორმაციის გაჟონვა შეიძლება მომხდარიყო. სენატორ ოურენის თქმით, რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საარჩევნო პროცესის კონტროლირებას ცდილობდა, რისთვისაც მასშტაბური კამპანია მიმდინარეობდა ამერიკელ ამომრჩეველთა და დეზინფორმაციისათვის სოციალურ ქსელებში. კუშინელ სხდომაზე განიხილავდნენ საკითხს, როგორ შეეძლო რუსეთს გამოეყენებინა ტექნოლოგიები ამერიკის შეერთებულ შტატებში დეზინფორმაციის გასავრცელებლად. 9:05 დედაქალაქის დროით და ვაგრძელებთ ჩვენი კორესპონდენტის, კიდევ ერთხელ უნდა მოვისმინოთ ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
დიახ, ნამდვილად მანამდე მსმენელს შევახსენებ, რომ ახალი ამბების ოფოვასაძემ გააგვაცნო და დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8:00-დან 11:00-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია მოვისმინოთ. 30 მარტს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო გადამცველის აპარატთან ერთად გამართა ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია, რომელიც სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრას ეხება. კურსის მიზანი სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლება და მისი პრევენცია, როგორია დღეს არსებული კანონმდებლობა და რა სიძნელეებს აწყდებიან ადამიანები სამუშაო ადგილებზე, ამის შესახებ სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
მე ნადია მქვია, დაოჯახებული არ ვარ. ჩემი მენეჯერი დავითი თვლის, რომ აუცილებლად უნდა დამიცვას და ამისნით ჩემ ცხოვრებას აკონტროლებს.
გამარჯობა, მე ლიკა მქვია. სამსახურში სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გავხდი.
ეს არის ნაწყვეტები სექსუალური შევიწროების იმ მაგალითებიდან, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ ან მოისმინოთ იმ ელექტრონულ კურსში, რომელიც შეიქმნა სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრის მიზნით. კურსი გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად შეიმუშავა. კურსში გაერთიანებული პრაქტიკული მასალა საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება. ერიკა კვაპილოვა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში, ამბობს, რომ კურსში მოცემული ინფორმაცია, პრაქტიკული რჩევები და კონკრეტული შემთხვევების განხილვა საქართველოს საჯარო თუ კერძო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანებს დაეხმარება სამუშაო ადგილზე სექსუალურ შევიწროებაზე რეაგირებასა და ამგვარი სიტუაციების ამოცნობაში.
Purpose of this course is first of all. პირველ რიგში კურსის მიზანია ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება სექსუალური შევიწროების ფენომენის შესახებ და გააცნობიეროს საზოგადოებამ, რომ სექსუალური შევიწროების ნეგატიური შედეგები აისახება არა მხოლოდ სამუშაო გარემოზე, არამედ მსხვერპლის ჯანმრთელობასა და მის მენტალურ მდგომარეობაზე.
Mental problems for those harassed.
ერიკა კვაპილოვას თქმით, საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენ ადამიანს განუცდია სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე. თუმცა ის იშველიებს ევროკავშირის ქვეყნების სტატისტიკას და ამბობს, რომ ამ მონაცემების განზოგადება საქართველოსაც შეიძლება. ევროკავშირის ქვეყნებში მცხოვრებ ქალთა 50-დან 52%-მდე სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების სხვადასხვა ფორმის მსხვერპლი ერთხელ მაინც გამხდარა. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც როგორც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ისე სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ, ეს არის ამ მიმართულებით კანონმდებლობის დახვეწა. დღეს არსებული მდგომარეობით საქართველოს შრომის კოდექსი, რომელსაც დისკრიმინაციის ზოგადი აკრძალვა შემოაქვს, ასევე შეიცავს ჩანაწერს შევიწროების შესახებ, თუმცა ის არ ეხება კონკრეტულად სექსუალურ შევიწროებას და არც მის ფორმებს განსაზღვრავს. ასევე არ იყენებს სექსუალური შევიწროების ტერმინს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონი, თუმცა განმარტავს მის შინაარს. გუგული მაღრაძე, პარლამენტის წევრი და პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და აღმოფხვრისათვის აუცილებელია განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები. გენდერული თანასწორობის საბჭო ამ ეტაპზე სწორედ ცვლილებების პროექტზე მუშაობს.
აქ პირდაპირ არის ქმედების განმარტება, ჯარიმები როგორია, გამნეორების შემთხვე როგორია და ასე შემდეგ. ამავე დროს ჩვენ ასევე გულისხმობთ, რომ შრომის კანონში უნდა იყოს ასეთივე შესწორება შეტანილი. ოღონდ აქ არის ერთი რაღაცა, ვინ იქნება ამისი განმახორციელებელი. ადმინისტრაციულში ეს იქნება ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ შრომის კანონთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ჩვენთან შრომის ინსპექცია არ არის შექმნილი, მაგრამ შეიქმნება. შრომის ინსპექტორმა უნდა დაადგინოს და გამოიკვლიოს ადგილი ქონდა თუ არა სექსუალურ შევიწროებას.
სახალხო დამცველის ოფისის ინფორმაციით, დღეს საქართველოში, კერძოდ კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში სექსუალური შევიწროების ორი საქმე განიხილება. მათგან ერთ-ერთ საქმეზე სახალხო დამცველმა სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებაც წარუდგინა, რადგან ეკას ხილაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე, ფიქრობს, რომ სექსუალური შევიწროების საქმეები არის ახალი თემა სასამართლო სისტემისათვის და სახალხო დამცველის ოფისის მოსაზრება შესაძლებლობას აძლევს მოსამართლეს გაეცნოს იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც ამ მიმართულებით არსებობს.
სახალხო დამცველისადმი მომართვიანობა სექსუალური შევიწროების მიმართულებით არის ძალიან დაბალი, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საზოგადოების ცნობიერების დაბალ დონეს. სულ რამდენიმე შემთხვევა სწავლობდა სახალხო დამცველს.
სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების შესახებ ოფიციალურად არ მიმართავენ საქართველოს გაერთიანებულ პროფკავშირებს. ამ პრობლემაზე ლაპარაკი მხოლოდ პირადი საუბრებით შემოიფარგლებაო, ამბობს ეთერ მათურელი, პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე. მისი თქმით, დღესდღეობით პროფკავშირი ამ მიმართულებით მოკვლევასაც აწარმოებს.
ფაქტები იმის, რომ სამუშაო ადგილებზე მსგავსი ხდება შევიწროვების, ასეთი სავაჭრო ქსელში შეინიშნება, ჯერ ამის გასაჯაროებისაგან ჩვენ თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ შემდგომში შეიძლება მართლა ხმაურიანი განცხადება გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით. დეტალებს ვაზუსტებთ.
სექსუალური შევიწროება შეიძლება ბევრი სხვადასხვა ფორმით გამოვლინდეს, მათ შორის ფიზიკური შევიწროება, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს არასასურველ შეხებას, პირადი სივრცის დარღვევას, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რაც გულისხმობს შეუფერებელ და სქესობრივი ხასიათის შეურაცხყოფელ შენიშნებს, ხუმრობასა თუ შეკითხვებს გარეგნობასთან, ცხოვრების სტილსა და სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით. ასევე შეიძლება იყოს მუქარები, შეურაცხყოფელი სატელეფონო ზარები, და ბოლოს არავერბალური შევიწროება. ამგვარი შევიწროების შედარებით ბოლოდროინდელი ფორმა სექსუალური ხასიათის წინადადებების შემცველი, არასასურველი და შეურაცმყოფელი ელექტრონული წერილები, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომელსაც ზოგჯერ უწოდებენ კიბერშევიწროებას.
9:10 წუთია დედაქალაქის დროით, ვაგრძელებთ მუშაობას და როგორც დაგპირდით ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეკონომიკის სიახლეების ამბებით. ნინა, დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. ვიზა ლიბერალიზაცია და ქართული ავიაბაზრის ახალი გამოწვევები იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. 28 მარტიდან შენგენის ზონის ტერიტორიაზე ვიზის გარეშე თავისუფალი გადაადგილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკვე რეალობაა და უვიზო რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობას აძლევს. ევროკავშირის 22 წევრი, 4 არაწევრი და შენგენის 4 კანდიდატი ქვეყნის ტერიტორია წინასწარი მზადებისა და ვიზის გარეშე მოინახულონ და ამ ზონაში 90 დღემდე დარჩნენ. პირველივე დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 28 იანვარს ქუთაისის აეროპორტიდან მიმავალ თვითფრინავზე, სადაც დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიარი ოპერირებს, არცერთი ბილეთი არ იყო დარჩენილი გაუყიდავი. თუმცა უვიზო რეჟიმის ამოქმედებასთან ერთად ბილეთის ფასები ბაზარზე წინა თვეებთან შედარებით საგრძნობლად გაიზარდა და დაბალბიუჯეტიანი ფრენები არც თუ ისე დაბალბიუჯეტიანი გახდა. ეს ფაქტი ცხადია პირველ ყოვლისა განპირობებულია საქართველოს ავიაბაზარზე არსებული შედარებით დაბალი კონკურენციით. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ჭორი, შემდეგ კიდევ ერთი დაბალბიუჯეტიანი ირლანდიური ავიაკომპანიის რეინიერის საქართველოში შემოსვლის მოთხოვნით. რეინიერი საქართველოს ბაზრის ჯერ კიდევ გასულ წელს დაინტერესდა. ავიაკომპანიის კომერციული დირექტორი დეივიდ ობრეინი საქართველოში ჩამოვიდა და პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან სამუშაო შეხვედრაზე ავიაკომპანიის მიერ ქუთაისის მიმართულებით ავიარეისების დაწყების შესაძლებლობები განიხილა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ავიაკომპანიის ადგილობრივ ბაზარზე შემოსვლა ამ ეტაპზე არ დასტურდება. როგორც საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში აცხადებენ, კომპანიასთან მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ ამ ეტაპზე საქართველოს ბაზარზე შემოსვლასთან დაკავშირებით სიახლე არ არის.
ჯორი ჯორად დარჩა.
არ ვიცი ჯერ. სამოქალაქო საავიაციო სააგენტოს 2016 წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით ქვეყნის ავიაციის ლიდერი კომპანია კვლავ თურქული ავიაგადამზიდი Turkish Airlines-ია, რომელიც ბაზრის 16% აქვს და ის 9 თვის განმავლობაში 359.187 მგზავრს მოემსახურა. საქართველოს ავიაციის ბაზრის ერთ-ერთი ლიდერია ასევე უკრაინული ავიაგადამზიდავი უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზები, რომელიც გადაყვანილი მგზავრთანაკადის მიხედვით ბაზრის 10% ფლობელია. ავიაკომპანიამ იანვარ-სექტემბერში სულ 202.558 მგზავრი გადაიყვანა. საქართველოს ავიაბაზრის მხოლოდ 4% ფლობენ ვიზიარი, ხოლო ბაზრის 9% აკონტროლებს ქართული კომპანია Georgian Airways-ი 197.127 მგზავრით. 2016 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს აეროპორტები რეგულარული და არარეგულარული რეისებით სულ 2.184.698 მგზავრს მოემსახურა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2015 წლის ანალოგიურ მონაცემებთან შედარებით ზრდა 23.46%-ია. სავარაუდოა, რომ 2017 წელს ისედაც სწრაფად განვითარებადი ავიაბაზარი ვიზა ლიბერალიზაციის ფონზე უფრო მეტ მგზავრს მოიზიდავს, თუმცა ევროპის მიმართულებით ახალი ავიარეისების დამატება ჯერჯერობით არ დასტურდება. ქართულ ბაზარზე სიახლე მხოლოდ დაბალბიუჯეტიანი იორდანული ავიაკომპანია Air Arabia Jordan-ის შემოსვლაა. ავიარეისები ამანი თბილისი ამანის მიმართულებით განხორციელდება. იორდანიისა და საქართველოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირი რეგულარული რეისების შესრულებას ავიაკომპანია 2017 წლის 28 აპრილიდან დაიწყებს. რეისების განხორციელება ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდეა დაგეგმილი. Air Arabia Jordan-ი არაბული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, Air Arabia ჯგუფის მართველობაში მყოფი იორდანული ავიაგადამყვანია, რომელიც 2015 წელს დაფუძნდა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2017 წლის თებერვლის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. წინასწარი მონაცემებით წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის თებერვალში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპა 4.4%, ხოლო იანვარი-თებერვლის საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.8% შეადგინა. საქსტატი 2012 წლის იანვრიდან აწარმოებს ეკონომიკის ზრდის ყოველთვიურ წინასწარ შეფასებებს, რომელიც იანგარიშება უწყებრივი სტატისტიკის, დღეგეს გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების საფუძველზე.
მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის ფარგლებში 100,000-ზე მეტმა მოქალაქემ მიწა საკუთრებაში დაირეგისტრირა. რეფორმის დაწყებიდან დღემდე სააგენტოს ამოთხოვნით 170,000-მდე მოქალაქე მიმართა, აქედან 100,000 რეგისტრაცია საჯარო რეესტრმა წარმატებით დაასრულა. მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა 2016 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო და უძრავი ქონების რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივებას ითვალისწინებს. 90-იანი წლების შემდეგ ქვეყანაში არსებული მიწის ნამკვეთების მხოლოდ 25%-მდე იყო რეგისტრირებული. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ 8 თვის განმავლობაში მიწის რეგისტრაცია 10%-ით გაიზარდა. და ბოლოს, სადაზღვეო სექტორმა გასული წელი 393 მილიონი პორტფელი დაასრულა. მოზიდული პრემიების მოცულობა 33 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. პორტფელის უდიდესი წილი, დაახლოებით 45%, კვლავ ჯანმრთელობის დაზღვევაზე მოდიოდა. ბაზარზე მოქმედ 14 კომპანიას შორის პორტფელით ლიდერი GPI ჰოლდინგია, რომელსაც 98,800 მილიონ ლარზე მეტი პრემია ჰქონდა მოზიდული. მეორე და მესამე ადგილებს ბიჯეო ჯგუფის შვილობილი ალდაგი და იმედიელი იკავებენ. როგორც ვიცით, კომპანიები ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტში ოპერირებენ. ხუთეულში წინა წელთან შედარებით ცვლილება სიაში ვერ მოხვდა უნისონი და ირაო, რომლებიც მეოთხე და მეხუთე ადგილებს იკავებენ, და ეხლა უნისონი უკვე მეშვიდე ადგილზე არის რეიტინგებში, ირაო კი მეექვსეზე.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკის სიახლეები. 9:16 წუთია დედაქალაქის დროით და ამინდის პროგნოზით კარგად დაგვეხმაროთ დღევანდელი დღის დაგეგმვაში და ის უფრო მომზადებულები გამოვიდეთ სახლიდან. მადლობა ნინო.
ბათუმში დღეს ხანმოკლე წვიმა და 15 გრადუსი იქნება. სოხუმში დღე უნალექოდ ჩაივლის და 13 გრადუსი იქნება. ფოთში მზეს და 15 გრადუსს ვარაუდობენ. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მცირე ხნით წვიმა და 16 გრადუსია მოსალოდნელი. 18 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში 14 გრადუს და ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. გორშიც მცირე ხნით იწვიმებს და 15 გრადუსი იქნება. მეტეო გოგჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. სიღნაღში ნავარაუდებია მზიანი ამინდი და 19 გრადუსი სითბო. თელავში კი სინოპტიკოსები 20 გრადუსს ვარაუდობენ.
9:18 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. დღეს პარასკევია, ჩვენი გადაცემისთვის პარასკევი დღე ერთგვარი მუსიკის დღეალი და ვცდილობთ რომ ეს ტრადიცია არ დავარღვიოთ ხოლმე. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ კლასიკურ მუსიკაზე. ჩვენი სტუმარი არის ალტისტი გიორგი ცაგარელი. მადლობა გიორგი რომ გამონახეთ, რომ დამოხვედი ჩვენთან სტუმრად. კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ 2006-2007 წლებში წახვედი გერმანიაში, ხო? როგორ მოხდა შენი იქ წასვლა?
როგორც ხდება ხოლმე, უკვე რაღაც გეგმა მქონდა, რომ დავამთავრებდი ბაკალავრიატ, სწავლა გამეგრძელებინა ან გერმანიაში, ან ავსტრიაში, ან შვეიცარიაში. როგორც ხდება ხოლმე, გერმანიაში ალბათ ისეთ რო უფასო არის სწავლა და ყველანაირი პირობა არსებობს იმისათვის, რომ სტუდენტი განვითარდეს არამხოლოდ მუსიკას. ყველა
მოხვედრა იქ რთულია.
მოხვედრა სხვადასხვაშორის არ არის რთული, იმიტომ რომ რაღაცა უკვე ისეთ ბაზა გაქვს და თანაც თუ აქ დაამთავრებ ბაკალავრიატს, აღარ გჭირდება ისეთი საგნების ჩაბარება თეორიულის, რაც საერთოდ ძნელი არის, იმიტომ რომ იქ სხვანაირი სისტემა არის, თანაც გერმანულად რთულია ეს ყველაფერი. და რაც შეეხება სწავლას, იქაც ინდივიდუალური არის, შენზეა დამოკიდებული როგორ განავითარე.
განსხვავება როგორ იყო თქვა დაუშვათ აქ აურსავლასა და
განსხვავება ძალიან დიდი, იმიტომ რომ თითქოს ჩვენ ამას დროში გავიჭედეთ და სადღაც გაჩერებულები ვართ, აღარ ვითარდება სამწუხაროდ. და პედაგოგებიც ფაქტიურად
რაღაც ბრალია ეს, აი რომ რაღაცა ხო, იმიტომ რომ ხშირად მესმის ხოლმე მეც, რომ
ეს არის იმის ბრალი, რომ სათანადო პედაგოგები სამწუხაროდ არ ყავს. ეხლა არიან ძალიან ბევრნი, რომლებმაც დაამთავრეს უცხოეთში სხვადასხვა კონსერვატორიები, იქაური განათლება აქვთ ევროპული, ცოდნაოთ შეუძლიათ უკვე გაუზიარონ ბავშვებს, შეუძლიათ სტუდენტებს ეს ცოდნა გაუზიარონ, მაგრამ სამწუხარო ჯერჯერობით აი ჩვენ კონსერვატორიაში არ ეძლევთ მათ საშუალება იმის, იმიტომ რომ იქ ასწავლიან ის პედაგოგები, ის პროფესორები, რომლებიც წლები ასწავლიან. ყველას რა თქმა უნდა მე ამას ვერ დავაბრალებ, მაგრამ უმეტ ძალიან ბევრი პედაგოგია, რომელიც აი ელემენტარულად რო ავიღოთ ძველი იმ საბჭოთა გამოცემის ნოტებით ასწავლიან სტუდენტებს, სადაც ჩაკეტილი იყო ხო საბჭოთა კავშირი და არ იყო ამ ნოტების შოვნის საშუალება და მესმის, მაგრამ ეხლა როდესაც უკვე
განახლება არ ხდება.
არ ხდება და სხვათაშორის იყო ესეთი პრეცედენტი, როდესაც ერთ-ერთმა უცხოელმა მუსიკოსმა ჩამოიტანა ძალიან ბევრი ნოტი და შემდეგ გაიკითხა თუ ქონდა ამ ნოტებთან შეხება, თუ აღმოჩნდა ისე რომ უბრალოდ ბიბლიოთეკაში როგორც დატოვეს, ხელიც აღარავის აღარ მოუკიდია, არც კი არავის მიუცია და ძალიან სტრაფად ვითარდება ყველაფერი, თანაც იწერება უამრავი თანამედროვე, ესე იგი ნაწარმოებები.
ვერ უწყობთ ფეხს ამ რაღაცას, სტრაფს განვითარებას.
ვერა, იმიტომ რომ მაშინაც კი მე როცა სწავლობდი, მაშინაც თანამედროვე მუსიკის მიმართ რაღაც აგრესია ქონდა ძალიან პედაგოგს, პროფესორს, ზუსტად ისეთი როგორც ქონდა საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც აგრძელული იყო ძალიან ბევრი კომპოზიტორი და ესეთი, ეს რატომღაც არ ვიცი, აი ჩვენთან თანამედროვე მუსიკას რას იძახენ, არ ვიცი. თანამედროვე არის ის, რაც აი ამ წამს ეხლა იწერება, ხო? და სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე კომპოზიტორებსაც თანამედროვეს უწოდებენ ჩვენთან და რას თავია თვითონ გვყავს არაჩვეულებრივი, გვყავს არაჩვეულებრივი სკოლა პიანისტების, ვიცით, გვყავს არაჩვეულებრივი სკოლა ვოკალისტების და ჩვენი ვოკალისტები მთელ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილები და წარმატებულები არიან, მაგრამ აი მთლიანად საერთოდ რო ავიღოთ მთლიანად აი მასშტაბი არის, მაგალითად ავიღოთ ორკესტრი და ორკესტრის მუსიკოსები რა ინსტრუმენტებით არიან დაკომპლექტებულნი, ხო? ეს ამ მუსიკოსებს არ ეძლევა საშუალება, რომ გაიარონ ისეთი ცოდნა, რომ შემდეგ უკვე როდესაც მიდიან, ნუ ჩვენ არ გვაქვს ბევრი ორკესტრი სულ რამდენიმე, როდესაც მიდიან ორკესტრში, ეს თავის ყველა აბსოლუტურად არავის ნაკლები ნიჭი არავის არ აქვს, ნამდვილად ესე არის, შეიძლება მეტიც, იმიტომ რომ თავისი ნიჭით რაღაცა ვარაუდით ხვთებიან, აი რაღაც გზას იკვლევენ რაღაც უღრან ტყეში და დაახლოებითი რაღაც მიმართულებას აკეთებენ და ამით შემდეგ კიდე თავის მაქსიმუმს რაღაცნაირად ავლენ და მე საზოგადოება ითხოვს რომ ყავდეს მაგალითად ისეთები ორკესტრი როგორიც არის ევროპაში, მაგრამ ეს არ იქნება, იმიტომ რომ არ აქვს სათანადო ცოდნა და არ არის ესე ადვილი. საერთოდ ყველა ევროპულ ხალხშულეებში მუსიკალურში ასწავლიან ორკესტრში დაკვრის, ასე თქვა, მანერას. საერთოდ ცალკე საგნათ არის ორკესტრში დაკვრა, არის ცალკე საგნათ, ანუ შენ ირჩევ, კიდე პედაგოგი იქნები, შემდეგ სოლისტი, კამერული მუსიკის მუსიკოსი თუ ორკესტრანტი და ორკესტრში დაკვრა არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვისწავლე დაკვრა შემიძლია როგორც სოლის მაგალითად, ან როგორც კამერული მუსიკის მუსიკოს და ორკესტრში ავტომატურად ყველაფერი გამომივა. არ არის ესე აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკა და ამიტომ ეს უმეტესად ეხებათ სიმებიან ინსტრუმენტებს, რა თქმა უნდა, სადაც 10 ადამიანი, ან უფრო მეტი ადამიანი უკრავს ერთდაიგივეს, ეს ძალიან რთულია.
ზოგადად კლასიკურ მუსიკაზეც რო ვისაუბრო დღეს რამ დგომარეობაში კლასიკური მუსიკა და ეცი რა მაინტერესებს შენი აზრი, ამ რამდენად აისახება ქვეყნის სოციალური ფონი კულტურაზე, ანუ რაღაცა როგორ ჩანს შემდეგ ეს უსმენს დღეს ხალხი,
აი მოდი სხვათაშორის კლასიკურ მუსიკას უსმენენ, მაგრამ უფრო მეტად უსმენენ ალბათ YouTube-ზე. ხშირად ხდება, როდესაც ძალიან კარგი სოლისტი ჩამოდის, ისეთი რომ რომ ცხოვრება შეება მეორეჯერ აღარ მოგეძეს იმის მოსმენის საშუალება და ძალიან ბევრი სამწუხაროდ სტუდენტიც კი არ მიდის ხოლმე კონცერტზე. ყველა ეზარება კონცერტზე წასვლა, ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ აი უკეთეს მოისმენს, უკეთეს ნახავს. და საერთოდ მედიამ ესეთი სტაბილური რჩება, რომ ჩვენთან არ მედიან მუსიკის მოსასმენად, არ მედიან კონცერტებზე სიამოვნების მისაღებად. მედიან რაღაცა ელოდებიან რაღაც ზუსტად იმ ჩანაწერის თუ იმ YouTube-ის სტანდარტის და იმ ხარისხის ნახვა სცენაზე და არა ცოცხლო შესრულებას და თანაც ელოდებიან ყველაზე კარგ შესრულებას და მაგრამ მაინც პროცენტულად რო ავიღოთ ახლა ევროპაში რაღაც კვლევა ჩატარდა და 19 მილიონი მაყურებელი დაესწრო ბუნდესლიგის თამაშებს და 32 სიმფონი კლასიკური მუსიკას. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ ყველაზე პატარა ქალაქშიც კი იმართება კონცერტები. ჩვენთან ესე არ არის სამწუხაროდ. ჩვენთან არის სულ რამდენიმე ქალაქი და დანარჩენი არის ჩამკვდარი და რამდენიმეჯერ მომეცა საშუალება სხვადასხვა სკოლის მუსიკალური სკოლის მოწაფეების რაღაც ერთად შეკრება ხდებოდა. მაგალითად თელავში არის ხოლმე ესეთი რაღაც მასტერ კლასები არის სამეგრელოშიც და სხვა ქალაქებში არაჩვეულებრივი მონაცემები აქვს და მაგრამ მე ვერ ავითარებენ ამას და ან ანებებენ თავს. მე რაც მთავარია ზუსტად აისახება ის, რომ მშობელს აღარ უნდა რომ შვილი შეიყვანოს მუსიკაზე, იმიტომ რომ იცის რომ ის გაწირულია
სტიმული
რაღაცა ძალიან დაბალ ხელფასისათვის და ამიტომაც ცდილობენ რომ თავის შვილი შეიყვანონ სხვადასხვა რაღაც დარგებში და
იურიდიულზე მაგალითად.
ხო, სადაც უფრო შეიძლება კლასიკურ მუსიკით ყველა მიცის რომ საერთოდ თელოსოფიოში იმდენ ფულს ვერ შევი, მაგრამ ჩვენთან მაინც პროცენტულად უფრო მეტი ახალგაზრდა დადის კლასიკურ მუსიკაზე, მაგალითად ნუ გერმანიისგან გასწრებით, სადაც ფაქტიურად პენსიონერებზე არის ეს და ანუ თლიანად პუბლიკიდან რა ვიღოთ, ნუ სულ რამდენიმე სტუდენტი შეხვდება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ესე ფართოდ თუ შევხედოთ თლიანობაში, რა თქმა უნდა, იქ უფრო მეტი ადამიანი, უფრო მეტი ახალგაზრდა, უფრო მეტი ბავშვი და საერთოდ ცალკე კონცერტები ტარდება სკოლის მოსწავლეებისთვის. ძალიან ბევრი პროგრამა არსებობს, მაგალითად მედიან სკოლებში და რამდენიმე მუსიკოსი მიდის და უკრავს რაღაცა ცნობილ თემას, უკვე აჩვევენ ბავშვს და მერის ბავშვი როდესაც მიდის კონცერტზე იმ თემას მოისმენს, უკვე რაღაც აღქმავს სხვანაირად და ისინიც კი გერმანელებიც კი და ავსტრიელებიც, სადაც რომლებსაც ეს ნუ სიცხეში აქვთ ეს კლასიკური მუსიკა და 24 საათი სადაც არ უნდა იქეთო სულ კლასიკური მუსიკა არის. იქაც კი რადგან უკვე ნაკლებობა არის, ასე კი ახალ და ახალგაზრდებში არ არის, ხო, ისეთ პოპულარული არსად არ არის ახალგაზრდებში პოპულარული კლასიკური მუსიკა პროცენტულად, მაინც ცდილობენ ყველანაირ ხერხს მიმართონ და ტარდება სხვადასხვანაირი კონცერტები, არის სპეციალური კონცერტები, სადაც შეიძლება მაგალითად მიხვიდეთ შეიძლება ჯინსებით, რაღაც ლუდი დალიო ტელეფონის ზარის იმასაც კი გაძლევენ. არ გამორჩის საშუალება და ასე შემდეგ ბევრი რაღაც სხვადასხვა ის
ჩვენი
ხო ჩვენთან არ ვიცი, ალბათ ჩვენი ბრალია ვინც კონცერტებს ვაწყობთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს რაღაცა ეშინი და რაღაც ისეთ სამყაროში ხვდებიან, არაკომფორტულად გრძნობენ თავს, როდესაც მოდიან კლასიკურ მუსიკაზე და საერთოდ კლასიკურ მუსიკას კონცერტზე, საერთოდ რომ მოდიან ალბათ რაღაც უცხოდ გრძნობენ თავს და რაღაც გაუგებრათ, არ ვიცი, ამიტომ ხო რაღაც სხვადასხვა რაღაცები მოგაკეთეთ.
ესმის ცოტა დრო გჩება ძალიან ახლა მსმენელი ისმეს თან ფონად მიდის კორდისა და გიორგი ცაგარელის ერთობლივი ნამუშევარი, ეს არის კლასიკური მუსიკისა და ელექტრონული მუსიკის სინთეზი. გვითხარი ამ პროექტის შესახებ და ზოგადად კლასიკურ მუსიკაში რამდენად ხშირად ხდება ექსპერიმენტები, მსგავსი ტიპის ექსპერიმენტები?
Ну ძალიან ხშირი არის, მაგალითად კრიშტოფ პენტერეცკი, რომელიც ახლა 80 წლის ასაკშია დაახლოებით, რამდენიმე წლის წინ გააკეთა სხვადასხვა პროექტი, თვითონ არის თანამედროვე კლასიკოს კომპოზიტორი, გააკეთა ჯონი გრინვუდთან, რედიოჰედის გიტარისტთან პროექტი, გააკეთა აფექს ტვინთან, ძალიან ყველა ცდილობს გააკეთოს კოლაბორაციები. მე ძალიან დიდი ხნის წინ უკვე განვითარებული იყო კლასიკურ მუსიკაში ელექტრონული მუსიკა, აი ედგარ ვარეზიდან დაწყებული. ესეთი ფაქტიც კი იყო, რომ აფექს ტვინმა გაუგზავნა თავის კასეტა შტოკჰაუზენს და აი ნუ მისი აზრი აინტერესებდა ძალიან დიდ პატივსებდნენ და შტოკჰაუზენმა თქვა, რომ ეს რა არის, ეს უკვე მე დიდი ხნის წინ გაკეთებული მქონდა. მაგრამ ჩვენ რაც შეეხება ჩვენ კოლაბორაციას, ჩვენ არსებობს კლასიკურ მუსიკაში ძალიან ბევრი ხო ლაივ ელექტრონიკ კონცერტები, სადაც სხვადასხვა აკუსტიკური ინსტრუმენტები და მთლიანად ორკესტრებიც მონაწილეობენ. არსებობს კიდე სხვა მხარე, არსებობს როდესაც ელექტრონულ საკლუბო მუსიკას უკრავენ ორკესტრებთან ერთად, ესაც ძალიან საინტერესო და ესეც უკვე ძალიან დიდი ხანი არის გაკეთებული, მაგრამ ჩვენი დუეტი ცოტა განსხვავებული, იმით რომ ესეთი დუო სახით არ არსებობს ჯერჯერობით, მეგონი ესეთი, ნუ ჩვენ არც გაგვიგია
საქართველოში, მითუმეტეს
საქართველოში საერთოდ არ არის, ხო რა თქმა უნდა, არის უფრო მეტად ელექტროგიტარასთან, დრამთან, საქსაფონთან და სხვა რაღაც სხვადასხვა ჩასაბერ ინსტრუმენტთან, მაგრამ ეს სიმებიან ინსტრუმენტთან არ არის. და ჩვენ ერთად სწავლობდით ბაზელში, მე და ალექსანდრე, ის მე რო ამთავრდი, ის მაშინ აბარებდა, მისი დედაც არაჩვეული მუსიკოსია, დიდი ხანი ერთმანეთს ვიცნობ და მე უბრალოდ მე გამიშთა აზრი, რომ ესეთ რაღაც გაგოკეთებინა, იმიტომ რომ ალექსანდრესთან პროფესიონალი მუსიკოსია, ეს არ არის რომ უბრალოდ ლეპტოპი იყიდა და რაღაცა ისწავლა,
მიქსავს,
ამას სწავლობს, ასწავლობდა ელექტრონულ მუსიკასაც, საკომპოზიციოზე სწავლობს, არაჩვეულებრივი ნაწარმოებები აქვს. ჩვენი ეს პირველი კოლაბორაცია იყო, უბრალოდ უნდა გაგვეგო, გამოდის თუ არა.
არა,
ჩვენ ახლა გვაქვს ძალიან ბევრი გამოსვლა და გეგმილი სხვადასხვა ფესტივალებზე, სხვადასხვა ჩანაწერებს ვაკეთებთ, ერთი უკვე გავაკეთეთ ორკესტრთან ერთადაც გავაკეთეთ, რამდენიმე გავაკეთეთ ცალკე მარტო ჩვენ დუო და ახლა ვიმუშავთ უკვე ახალ კომპოზიციებზე და ამ კომპოზიციებს ასე დახვეწაზე. ეს იყო ეს ახლა ლაივი, ერთი ლაივ სეტი ჩავატარეთ და ეს იყო, ну что это оно гагуго ра როგორ ჟღერს რა გამოდის და სხვა და ну მე ცოტა მეშინოდა რომ ხوار იქნებოდა იმ ხალხისთვის ვინც კლუბში მოდის ეს ალტი ცოტა გამაღიზიანებელი ზედმეტი მაგრამ აღმოჩნდა ის რომ ну ყველანაირ ადამიანს ვინც იყო სხვადასხვა გემოვნების ადამიანებს ну ძალიან მოეწონა და გამიხარდა ეს იმას ნიშნავს რომ ეტო ჩვენთან სხვადასხვაშორის საკლუბო მუსიკა კლასიკური მუსიკა კისგან განსხვავებით განვითარებული იყო და უფრო მეტი ცოდნაცავს, უფრო მეტი უსმენია და თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ, ვინც კლუბში დადის და კლუბურ მუსიკას და საერთოდ ელექტრონული მუსიკა უსმენს, იმათ კლასიკური მუსიკა ძალიან უყვართ, ნუ თანამედროვე უფრო მეტად, მაგრამ ნუ ისე ხდება რომ რაღაც აღარ გვაქვს კომუნიკაცია და სხვათა შორის ეს ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანი გავიცანი ამ სფეროში და რაღაც მინდა რომ იქიდან აკეთ ვიაროთ
აკეთეთ
და რაღაც
მოკლედავკეთოთ კი სიახლეში რაღაცა კეთილი. მადლობა გიორგი იმისთვის გამონახეთ რომ მოხდეთ ჩვენთან სტუმრად, სამწუხაროდ ჩვენ დროში ვართ შეზღუდულები და მეცაუბარს ვეღარ ვასწრებთ, მერე შევახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო მუსიკოსი გიორგი ცაგარელი, 9:32 წუთია თბილისის დროით, ახლა შეგვიძლია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ, სოფოვასაც შემოგვიერთდება.
ფასერტიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია სრულდება აბიტურიენტებმა 18 საათამდე უნდა მოასწრონ პირადი მონაცემების საგამოცდო ქალაქისა და ჩასაბარებელი საგნების მითითება. 20 მაისამდე კი შესაძლებელია მითითებული არჩევითი საგნის შეცვლა, რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამებს და უმაღლეს სასწავლებლებს. მათი არჩევა ან შეცვლა აბიტურიენტებს სააპელაციო განცხადების მიღების დასრულებამდე შეეძლებათ. ამ დროის მონაცემებით ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია 37500-ზე მეტმა აბიტურიენტმა გაიარა. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ლიტვაში გრძელდება. გიორგი მარგველაშვილი დელეგაციასთან ერთად უკვე შეხვდა ლიტვის პარლამენტის თავმჯდომარე სამუშაო სადილზე. მხარეებმა ქვეყანაშორის საპარლამენტო ურთიერთობების განვითარების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების დონეზე და მრავალმხრივ ფორმატში პარტნიორული ურთიერთობების დონეზე საკითხებზე ისაუბრეს. საუბარი შეეხო ლიტვის მიერ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ხელშეწყობასაც. ლიტვის პარლამენტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ურყევი მხარდაჭერა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მარკ უორენმა რუსეთის ხელისუფლება ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობაში ჩარევის მცდელობაში დაადანაშაულა სენატში. ამერიკაში საარჩევნო კამპანიაში რუსი ჰაკერების გავლენების საკითხზე მოსმენა დაიწყო. მოსალოდნელია, რომ ამ საკითხზე 20 მოწმეს მოუსმენენ, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტის სიძეს ჯარედ კუშნერს, რომელიც სენატორთა კითხვებს მომდევნო კვირას უპასუხებს. კუშნერს ხდომაზე განიხილავდნენ საკითხს, როგორ შეეძლო რუსეთს გამოეყენებინა ტექნოლოგიები ამერიკის შეერთებულ შტატებში დეზინფორმაციის გასავრცელებლად.
მადლობა სოფო ახალიანბაბის სოფო ვასაძემ გაგვაცნობს. მენელს შევახსენებ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ეხა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის, თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილომშვიდობისა, ნინო.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით დღეს. მგზავრების უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობებზე ვილაპარაკებთ საქართველოში. რა მდგომარეობა ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით? საგანგებო კვლევა ჩატარდა, რომელსაც გაგაცნობ. ჯერჯერობით სრულფასოვანი ანგარიში და ანალიზი მზად არ არის, მაგრამ ცნობილია გამოკვლევის შედეგები. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან ირაკლი ზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი, და გიორგი ბაბუნაშვილი, CRRC საქართველოს მკვლევარი. სწორედ ისინი გაგვაცნობენ ამ გამოკვლევის შედეგებს და პირველად ანალიზსაც იმედი მაქვს ჩვენს გადაცემაში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუ კი გექნებათ ჩართვის სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, მოგვიანებით შეგახსენებთ.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ. ნინო, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. 9 საათი და 35 წუთი ახლა თბილისის დროით. ოთარ მაღლაკელიძე გვეტყვის, თუ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ნაკრები ოფიციალური თამაშებისთვის მზადებას შეუდგა 6-დან 11 აპრილამდე მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შესარჩევი რაუნდი გამართება თბილისში და საქართველოს ნაკრების მეტოქეები ყაზახეთი, ლატვია და ესტონეთი იქნებიან. ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ლევან ბაჯელიძემ მომავალი თამაშებისთვის ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე მოამზადებს გუნდსა მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ რაუნდში. თამაშები სულ 4 ჯგუფში გამართება. მომდევნო რაუნდში თამაშის უფლებას კი ჯგუფების გამარჯვებულები და მეორე ადგილზე გასულთაგან საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე ერთი ნაკრები მოიპოვებენ. საქართველოს ქალთა ნაკრები მატჩებისთვის 22 ფეხბურთელით ემზადება. უშუალოდ თამაშები კი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის ცენტრალურ და სათადარიგო მოედნებზე, როგორც უკვე გითხარით, 6-დან 11 აპრილამდე გამართება. ქართული რაგბის ისტორიაში კი პირველად უცხოეთის კლუბი საქართველოში საშინაო მატჩს ჩაატარებს. ხვალ რუსთავში რუსეთის კრასნიარი ჩელენჯ კაფის საკვალიფიკაციო პლეიოფის პირველ შეხვედრაში რუმინეთის ტიმიშუარა სარასენს დაუპირისპირდება. კრასნიარი კრასნოიარსკის გუნდია და ციმბირში თამაშის უფლება ტურნირის ორგანიზატორებმა რთული კლიმატური პირობების გამო არ მისცეს. კლუბის ხელმძღვანელებმა საქართველოს რაგბის კავშირს თხოვეს მომავალი შეხვედრა რუსთავის სარაგბო სტადიონზე ჩაეტარებინათ, სადაც მათ შარშან წინასასეზონო შეკრება გაიარეს. კრასნიარის რიგებში ტიმიშუარასთან მატჩისთვის 6 ქართველი მორაგბე ემზადება. საქართველოს ნაკრების წევრები ლაშა მალაღურაძე, ლაშა ლომიძე და გიორგი ფროიძე, ასევე მიხეილ ციკლაური და ძმები გრიგოლ და ვალერი ცნობილაძეები. ლომიძემ და ფროიძემ კლუბთან მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმეს, მხოლოდ ტიმიშუარასთან მატჩებში მიიღებენ მორაგბეები მონაწილეობას. კრასნიარი უკვე 2 კვირა საქართველოში ვარჯიშობს. მატჩისთვის მარტყოფის სარაგბო ბაზაზე ემზადება და 2 მართვადი ვარჯიშის გამართა დიდი 10-ის კლუბ აკადემიასთან და პირველი ლიგის ლიდერ ხარებთან.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის ამბები. 9 საათი და 28 წუთია და ქალაქის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ.
გაგზელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგპირდით ეხლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული.
დილამშვიდობის ანუკი. დილამშვიდობის დათო და სოფო, დილამშვიდობის ჩვენ უსმენელო. დღეს დღევანდელ ჩარტში ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რა უფლებით სარგებლობს მოქალაქე, როცა ურთიერთობა აქვს სამასალდამცავ ორგანოებთან, როდესაც ხდება ხოლმე მათი შეჩერება ქუჩაში ან სხვა ადგილას, იმიტომ რომ არაერთხელ შეხვედრა სოციალურ ქსელში ვიდეოებით და განცხადებებით, რომ შეიძლება მათ საწინააღმდეგოდ მოხდა მათი შეჩერება და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ თუ რა უფლებით სარგებლობს ასევე მოქალაქე და ასევე პოლიციელი, რომელიც მასთან ურთიერთობს. დღევანდელი ჩვენი ჩასვლის სტუმარი იქნება თეთრი ხმაურის მოძრაობის იურისტი გიორგი მახარაძე, რომელსაც უშუალოდ არაერთხელ ჰქონია შეხება ესეთ ადამიანებთან, რომელსაც პრობლემა ჰქონია ყოველ შემთხვევაში პოლიციელებთან ურთიერთობაში. და საინტერესოდ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თავა დაგვიქნათ თუ რა უფლებით შევიძლება რომ პოლიციალმა გააჩეროს მოქალაქე და როგორ შეიძლება მოიქცეს ის მასთან ურთიერთობისას.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში პოლიციელთან ურთიერთობისას, როცა ის ქუჩაში გააჩერებს, უნდა გვაქვს უფლება რომ ვკითხოთ შეჩერების მიზანი. პოლიციელი ვალდებულია მან მიზანს მიზანი განმარტოს. ამის შემდეგ ანუ გვაქვს ორი გზა: ერთი ადმინისტრაციული დაკავება, მეორე სისხლსამართლის წესით დაკავება. ამას შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება. ანუ სისხლსამართლის წესით დაკავება ხდება ხოლმე, როცა სისხლსამართლის კოდექსის გაფორმებული დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, ანუ გამოძიებული მიმდინარეობს და ინფორმაციის საფუძველზე ხდება პირის დაკავება და ადმინისტრაციული წესით დაკავება ძირითადად პრაქტიკაში ხდება სამწუხაროდ ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის მიზნით. თუმცა ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის მიზნით დაკავების შემთხვევაში, ან გადაყვანის შემთხვევაში, სულ სამი საფუძველი არის საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებული. პირველი არის, რომ პოლიციელი უნდა შეესროს ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების ფაზ. მეორე შემთხვევა არის ის, რომ პირის მოხ მიმავალს ან თავს არიდებს პოლიციელის კანონიერი მოხმარების შესრულებას. მეცამე საფუძველი არის ის, რომ არსებობს ოპერატიული ინფორმაცია ან ასორმეზე შესული ინფორმაცია პირის მიერ ნარკოტიკული მოხმარების შესახებ. ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ პოლიციელი ინფორმაციის ნარკოტესტირებაზე გადაიყვანოს მოქალაქე. სხვა შემთხვევაში მაქანის მარცვის დროს ხდება ხოლმე პირის გადამოწმობა ნარკოტესტირების. პრინციპია, რაც სიმთვრალის დროს, ან როგორც შეუძლია პოლიციელ სიმთვრალეზე შეგამოწმოს, ასევე შეუძლია თუ მათ არ საკმარის საფუძველი ივარაუდოს ნარკოტიკული მიტროპის ქვეშ არის, შესაძლოა გადაიყვანოს ნარკოტესტირების მიზნით სპეციალურ დაწესებულებაში.
ჩვენ ახსენებთ, რომ პოლიციელის კანონიერი უფლება, მოცილება, თქვა რა უფლება, მოცილება არის, როდესაც აჩერებს, ანუ რა უნდა გამოყოფილებდეს ადამიანს.
კი ბატონო, კანონიერი მოცმობა პოლიციის არის, მაგალითად პერსონალური მონაცემების გაცემა, შეკეთება, მაგალითად პირადობის მოწმობის მიწოდება, საკუთარი ვინაობის გაცნობა და ამ შემთხვევაში, როცა ადამიანი არიდებს თავს აშკარადაც ძილს მიმავალს ამ პოლიციელის დანახვაზეც კი, როცა ადამიანი ბირბიან, ეს უკვე პრინციპში არის პოლიციისთვის საფუძველი, რომ
თუმცა ჩხრეკა რა დროს ხდება, იმიტომ რომ შეიძლება როდესაც ადამიანი საჭერები და ისინი თავისი ნებით იღებენ პრინციპში იმ რაღაცებს, რაც ჯიბეში უწევთ.
ჩხრეკა არის უკვე სისხლსამართლის საპროცესო კოდექსის გათვალისწინებული მოქმედება, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება ან სასამართლოს განჩინება პირად ჩხრეკის ჩატარების თაობაზე, ან პოლიციელი გამოძიების დადგენილება გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩხრეკის ჩატარების შესახებ. და ეს ორივე დოკუმენტი უნდა გაგაცნოს პოლიციამან და მხოლოდ ამის შემდეგ არის თითქოსი, რომ განახორციელოს ჩხრეკა. რაც შეეხება დათვალიერებას, რომელიც არის ადმინისტრაციული სამართალდამცავ კოდექსის გათვალისწინებული და პოლიციის შესახებ გათვალისწინებული მოქმედება, ეს არის პირის გარეგნული ზედაპირული დათვალება, დათვალიერება ხელით ან სხვა რაიმე საგნით. ანუ მარტივად წარმოვიდგინოთ თანამშრომლობაც, რომ უკეთ გაიაზროს, ან მაგალითად ჯიბეზე გარედან ხელით მოსინჯვა რაიმე საგნის, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებისთვის. რასაც არ ჭირდება განსაკუთრებული დოკუმენტური გაძლიერება პოლიციის მიერ, ასე ვთქვათ, და რაც არის ძირითადად გამოიყენება ხოლმე სპეციალურ საპოლიციო კონტროლის დროს, იგივე რეიდი ეგრეთ წოდებული, როგორც
საინტერესო არის, გადაყვანის შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები მიყვებიან პრინციპში, მათ შეუძლიათ რომ უარი განაცხადონ გადაყვანაზე, ზოგი მარტივად რომ თქვათ, მათ მხოლოდ უფლება აქვს რომ ნება აქვს რომ დაასახელონ თავისი აიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია როგორც მოსპირადობის მოწმობის წარდგენას, ამ შემთხვევაში შეუძლიათ მხოლოდ ამ ფორმით ასკი ამოიღონ ის ნივთები, რაც ჯიბეში უდათ, ხომ?
კი ბატონო, ნივთების ამოღება არის აბსოლუტურად კეთილმებაზე და ასე დაფუძნებული, ესე ვთქვა, მოქმედება. ჯაჭვება ხო, თუ პოლიციელს არ მიყვება ადამიანმაში, პოლიციელს აქვს უფლება პრინციპში რომ დააკავოს ადმინისტრაციულად, რაზეც ოქროს გააფორმოს და ამ ოქროში დაკავებულ შეუძლია შემიცნები შეიტანოს და ასე შემდეგ. ასევე აქვს უფლება რომ განახორციელოს ზარი და შეაკობნოს ახლობლებს თავის ადმინისტრაციულის
შესაძლებლად. არა, აუცილებელია გაყვეს პოლიციელს თუ კი შეუბნება რომ უნდა გადაიყვანოს შესამოწმებლად?
არა, აუცილებელი არ არის. ამ შემთხვევაში აქვს მექანიზმი პოლიციელს რომ დააკავოს პირი ადმინისტრაციულად, თუმცა მტკიცების ტვირთი უკვე დაკავების კანონიერებასთან დაკავშირებით ეკისრება დამკავებელს, ანუ პოლიციელს.
მისდევს
გადაყავთ მას ბიოლოგიური მასალა? არ ბიოლოგიური მასალის ჩაბარება არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი მოქმედება და ამგვარი პოზიციის დაფიქსირების შემთხვევაში, ანუ როდესაც თქვენ უარს ამბობთ ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე ან კლინიკურ დათვალიერებაზე, რაც ასევე თქვენი უფლება არის კონსტიტუციის 52 მკლის შესაბამისად, თქვენ დაუკოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეთ ადმინისტრაციული დაკავებიდან, თუ არ არსებობს სხვა საფუძველი ადმინისტრაციული დაკავების. ან მაგალითად, თუ შვილმა ხოლმე ნაბაზე თანხაც დაკავებული და ამავდროულად თუ არ გადაგამოწმეს დაკავებული ნიჭიერების მოხმარების ფაქტზე. ანუ ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი და ყველა ის შეჩერება არის საზოგადოებაში ფიქსირდება ესეთი ამბავი, რომ 12 საათი შეიძლება გამაჩერონ ნარკოლოგიაში. 12 საათი არის ამგვარად ადმინისტრაციული დაკავების ვადა, თუმცა ნარკოლოგიაში როცა თქვენ უარი განაცხადებს ბიოლოგიურ მასალის ჩაბარებაზე, არ შეიძლება პირის გაჩერება, იმიტომ რომ კანონი გვეუბნება, რომ ადმინისტრაციული დაკავებისას პირი უნდა იცის გადაყვანილი დაკავების ადგილს. დაკავების ადგილი არის განსაზღვრული კანონის მიხედვით, ან პოლიციის განყოფილება დროებით მოთავსების იზოლატორი და შემდეგ. თუმცა ნარკოლოგიური ნარკოტესტირების ოჯახი, სადაც ხდება ამგვარი ტესტირება, არ არის დაკავების ადგილი. შესაბამისად, უკვე პრინციპში აზრიც აღარ აქვს ის გაჩერებას, იმიტომ რომ თქვენ უკვე უარი განაცხადეთ.
ეს სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ესე თქვა, თუ კი არ სრულდება ესე თქვა ის წესები ან პოლიციის ნარკოტესტირება, რომ პოლიციის მხრიდან თუ კი არ სრულდება, მაშინ როგორ იქცევა ის უფლება აქვს მოთავაზე?
პოლიციის მხრიდან
ის
არის დაგვიწერება და თავის მოვალეობებს, ან თქვენ უკვე დაგვიწერეთ პირველ რიგში მიმართოთ გენერალურ ინსპექციას, მის მოქმედება გასაჩვიდოთ მის ზემდგომთან ან პროკურორთან. ასევე შეიძლება დაუვრეკოთ საქართველოს სახალხო დამცველს ცხელი ხაზის მეშვეობით და ასევე უნდა გითხრათ რომ ეს თაობის მოძრაობა უკვე საპატიო რეჟიმში ჩაუშვით ცხელი ხაზი რომლის ნომერი არის 205-22-11 და ჩვენც ამგვარი შემთხვევების დროს შეგვიძლია გაგიწიოთ იურიდიული გაუწიოთ მოხალხეებს იურიდიული კონსულტაცია თუ საჭირო გახდა ადგილზეც მივიდეთ და უკვე იქ პირადად დავიცვათ პირის ინტერესს.
ეს არის ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მახარაძე იყო ჩვენთან ერთად საჭეხმაურის მოძრაობის იურისტი, სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს და კონკრეტულ შემთხვევებს ვერ განვიხილავს, თუმცა ფიქრობ საჭირო და საინტერესო უნდა ყოფილიყო ეს რჩევები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს მოქალაქემ პოლიციასთან ურთიერთობისას. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვისება, ახლა კი გისმენთ თქვენ.
ანუკი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული. 9:50 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ კენდრიკ ლამერს შეგვიძლია მოусმინოთ ეხლა და შემდეგ აფიშასაც გადავავლებთ თვალს. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no loss. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam is the power that be. That be, that be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping,
with a ghost rider. What the fuck happened?
I
swore I wouldn't tell. But most of y'all sharing bars like you got to buy the bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bar.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.
King culture,
black man taking no losses.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.
King,
when you got the yams. The yam brother that a Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy to say.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.
King culture,
black man taking no losses.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.
Goat mouth mammy fucker.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail. If I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city. Everybody screaming Compton, I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, betting woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit, but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limousine with the gold play. Straight from the bottom, it's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king.
Oh, yeah?
Bitch, where you and I was...
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.
King culture,
black man taking no losses.
Oh, yeah?
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.
Kendrick Lamar's უსმენდით, რომელიც მეფე კუნტაზე მღერო და ასე მითხრა სოფიო საპავრო კინგ კუნტაო არისო მეფე კუნტაო მე კიდე მეგონა კინგ კონგის მოფერებითი ვერსია იყო
ჩეშე ელექტრო კინგ არის მეფე
კი და კუნტა არის სახე ماشي გამოდისო მეფე კუნტაზე მღერო და 9:54 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ხლა აფიშას მოусმინოთ ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში და შემდეგ პრესასაც გადავავლებთ თვალს
ხელოვნების სასახლეში გამოფენა სახელწოდებით მალშტრემი 19 საათზე გაიხსნება. დამთვალიერებელი იხილავს პეტრე ოცხელის, კირილეს დანევიჩის, ელენე ახვლედიანის, დავით კაკაბაძის და სხვა მხატვრების ნამუშევრებს. გამოფენის მიზანია წარმოაჩინოს გერმანული ექსპრესიონიზმის გავლენა ქართულ ავანგარდულ ხელოვნებაზე. 19 საათზე ბიოლოგი ლევან ბუთხუძის საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე ოჯახის ევოლუცია, ბიოლოგიური და კულტურული საფუძვლები. ლექცია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში მოეწყობა და მასზე დასწრება თავისუფალია. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ასევე 19 საათზე დაიწყება კამერული მუსიკის კონცერტი. პროგრამაშია ბახის, ბეთჰოვენის, სიბელიუსის, ვენევსკისა და ბრიჯის ნაწარმოებები. დასწრება აქაც თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია ცნობილი ანიმეს ეკრანიზაცია სახელწოდებით მოჩვენება ჯავშანში. მთავარ როლს სკარლეტ იოჰანსონი ასრულებს. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ფილმი „მზე თუ ნახავი“ და „ურჩხული“, რომელიც დისნეიმ 25 წლის შემდეგ მხატვრულ ფილმად აქცია. სამგანზომილებიანი მიუზიკლის მთავარი გმირი ემა ვოტსონია. 15 საათზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ასტრიდ ლინდგრენის ზღაპრის მიხედვით ითამაშებენ სპექტაკლს „ემილის თავგადასავალი“. უფროსებისთვის კი რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე 19 საათზე გათამაშდება ნიკოლოს ჰაინიშვილიძის დადგმული სპექტაკლი „არაბეთის სურნელოვანი ბალახები“.
დავიწყოთ
გაზეთი რეზონანსით. გასულ წელს თბილისში 1409 აფხაზმა იმკურნალა უფასოთო. გარე ვაჭრობას აღარ დაუშვებენ. გაზეთის მე-15 გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ სტატია ცლად. სახელმწიფოს არ აქვს რესურსი, რომ ყავდეს 20-30 მინისტრი. ვახტანგ ძაბირაძე თვლის, რომ სახელმწიფომ ბიუროკრატია მაქსიმალურად უნდა შეამცირას. პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რიცხვი მატულობს. ძალიან პოპულარულია მზარეულის პროფესია, ასევე ბუღალტერია, საოფისე საქმიანობა და IT ტექნოლოგიები. ამას წაიკითხავთ გაზეთის მე-5 გვერდზე. თამბაქოს ბიზნესში დიდი ომი გაჩაღდა იმპორტიორებსა და ადგილობრივ წარმოებლებს შორის. დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია თბილისის თამბაქომ ფილიპ მორისის სასამართლო დავა მოუგო, ორ მხარეს შორის დაპირისპირებამ პიკს მიაღწიაო. წელს გაზეთი რეზონანსი საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე ფადი ასლი მოსამართლეს კორუმპირებულს უწოდებს, ხოლო თბილისის თამბაქოს თანამშრომლები ფადის ასლის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებს მართავენ. შავი ზღვა ცივი ომის ეპიცენტრი ხდება. ის, რომ ახალი ცივი ომი უკვე მიმდინარეობს და შავი ზღვის რეგიონი ამის ცენტრალური ადგილია, ეს უკვე შემდგარი ფაქტი. ასე აფასებენ ექსპერტები შავი ზღვის რეგიონში ნატოსა და რუსეთის სამხედრო წვრთნების ტერიტორიულ სიახლოვეს, რომელსაც საერთაშორისო მედია სახიფათო თამაშად მოიხსენიებს.
ახალი თაობის 31 მარტის გამოცემაში ყველაზე დიდი ადგილი დაეთმო სტატიას, ზუსტად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიებაზე. თემურ ალასანიამ ჩაფარცხაო, გამოტანილია ციტატა უსაფრთხოების საკითხებში გაზეთის ექსპერტის ზალ კასრელიშვილის ციტატა ამავე თემაზე გამოტანილი, სანაცვლოდ რუსების სააკაშვილსა და ბიძამის რაღაცებს დაჰპირდნენ, მაგრამ არ შეუსრულეს ყველა უბედურება, რომლებიც დღეს ჩვენს ქვეყანას ჭრის. კანონიერი ხელისუფლების დამხობიდან დაიწყო. ასევე პირველ გვერდზე ხვდება ციტატა „ოცნება საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებსო“. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი დეპუტატის მეგი გოცირიძის ციტატა და მასთან არის სწორედ ინტერვიუ. და ასევე რომან გოცირიძე მოსმენების კანონი ისევ პარლამენტში დაბრუნდება.
გაზეთი ვერსია, რადომ გაიზარდა ქართველების გარდაცვალების ფაქტები ევროპაში და რას ეჭობენ ემიგრანტები. დიმიტრი ჯაიანი ამბობს, რომ ჯერამალე ბევრი აფხაზი აიღებს ქართულ პასპორტს. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი ვერსია საიდუმლო ინფორმაციას უმხლეს. ასევე გაზეთი ვერსია ეხმიანება თემას, რომელიც სოფუმაც წაიკითხა, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის იღბალი და ბედის წერა. ზვიად გამსახურდია აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ქვეყნიდან გამოაძევა. სომხეთის პრეზიდენტმა კი იჯევანში რუსული სპეცსამსახურ ლები სამისნეთ აქცია უწერს გაზეთი ვერსია და ეს თემები შეგიძლია წაიკითხოს სწორედ. ესეთი იყო პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. შეგესალმეთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სოფო ვასაძე და დათქორძე მუშაობდით. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. სოფო კიდე ნახევარ საათის განმავლობაში.